znam sasvim sigurno jednog Stanka koji uvek kaže širom zatvorenih kurijih očiju. Izlečio se čovjek i eto to tako kaže. No, ne znam da smo počeli ovako malo veselije. Ono o čemu ćemo pričati je izuzetno značajno. Značajno zbog toga što bi trebalo da nam onako na jedan plemenit, blag, dobronameran i izražajan način sugeriše kako to možda možemo da bolje učestvujemo u sveopštem haosu koji zove planeta Zemlja 2017. godine pa nadalje. A ko će nam biti glavni pomoćnik večera, saznaćete već za nekoliko sekundi. Da, noćni program ili MHM, po onome što je ona rekla prvom muškarcu, bilo da je on Adam ili pećinski čovjek. Znači on je rekao ona on je onda rekao i tako je sve počelo. I uvek bude po njenom, jel tako? A večeras će također biti po njenom, ali ovog puta naša draga gošća je dr. Milica Nikolić, psihoterapeut pod supervizijom. Nisam dobro rekao, nisam pogrešio. Da. Poštovanje, dobrodošli.
Bolje vas naše.
Eto, ko zna koliko puta sedimo sa nekim prijateljima, počekaj nekim malo poznatim ljudima negde na nekom javnom mestu, kafiću ili možda kod kuće na nekoj sedeljci ili možda negde na letonju, pa pitamo jedni druge kako ostati svoje u ovo vreme, kako živjeti bolje, kako neke one vrtoglavice iz glave, navodne vrtoglavice, na neki način odstraniti, da li je moguće pomoći ljudima?
Da, naravno da je moguće. To jeste svrha mog posla. E sad samo bilo bi dobro prvo da definišemo šta znači ostati svoj.
Da, da.
Evo možete mi vi reći šta to recimo za vas znači?
Ostati svoj.
Da, da.
Pa ostati onakav kakav si nekad bio bez da te iskvare neke nove norme, novi sistemi vrednosti. Znači, za one koji imaju preko 50 godina, verovatno se sećaju onih nekadašnjih sistema vrednosti, nekadašnjih moralnih načela. One nije ni trebalo da budu mnogo ponavljana, to je bilo neka vrsta nepisanog pravila. Ostati svoju mislu da živiš časno, da ne moraš da za novac uradiš nešto što možda ne bi želao da uradiš, ali eto, mora se, kako se danas kaže, i tako dalje. Još niz tih takvih primjera, dakle, ja možda to ne mogu da definišem, ali pokušao sam ovako preko primjera. Možda da vi to sve kažete nakon što pustimo prvu stvar.
Može.
Još bolje. Ostaćemo svoju ukoliko budemo uvek puštali muziku koju volimo. Dorsi su jedna od stvari, jedna od grupa koju uvek volimo. A People Are Strange, to smo odavno apsolvirali.
To je odličan za otvaranje ove teme. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. When you're strange.
Možete da mi verujete da sam prerušio Ostati svoj umjesto People are Strange, na neki način to se i složilo. Elem, podsjetila me ova pesma, pomalo izbog reči, a pomalo izbog atmosfere, na nešto što mi se dogodilo početkom ovog milenijuma. Dakle, nekad davno mi smo štampali jednu knjigu grafita u džepnom pakovanju, znači skraćeno izdanje velike knjige grafita, koje je bilo otprilike kao kutija cigareta te veličine, imala nekih stotinak strana, bilo je zgodno da se stavi čak i onaj mali džep na u farmericama. I s obzirom da je bila tako mala knjižica, bio je veliki tiraž. Ja sam uvijek nosio po 2, 3, 4 ta primjerka.
Kada je to bilo? Koje godine?
2001. druge, recimo.
Mislim da sam ja to imala. Mislim da sam to, da, znači.
Kad je tamo, ono, međutim, ili je prvo to sveći 8. marta.
Da, 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 baš džepno izdanje.
E, i nosi tako čovjek u torbi ili kesi, rancović, šta nosi sa sobom. I kad sretnete nekog ko nešto vam pomogne na ulici, u autobusu učini nešto lepo i tako dalje, ja sam mu dođem, evo, knjižica na poklon i tako dalje. Osoba možda ni ne zna, ni svesna zašto, ali neko mi se tako činilo, znaš, da mi izbeli sreću, da.
Mnogo lep gest, da.
Rekao bih, možda malo i otkačen, ali ok, od srca u svom slučaju. I dva put zaredom, u recimo nedelju ili dve, mi se dogodilo, ja tako dam knjižicu, nekoj devici ustala je nekoj gospođi, mislim baš onako, troje četvoro njih nije, i ja već krenuo se dižem, tek on ustade. I ja dam knjižicu, ona kaže, što je ovo slatko, što je to, grafiti, a koliko košta? I ja kažem, pa ne košta ništa, mislim, da, kako to misle, neko, pa ništa ne košta, a dobro, 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 u redu, u redu, hvala. I drugi put, druga devika kao, pa ne mogu ja ovo primiti da nisu to neke čini i tako dalje, kad je besplatno. Mislim, jednostavno su ljudi toliko ušli u taj sistem, ne znam kako bi nazvao, robno-novčan ili toliko, ovaj, je ta materijalna stvar, taj lova negdje u podsvesti, da, eto, tako počeli da razmišljaju.
I nepoverljivost.
Da, pa da, i nepoverenje, sve to kad se skuva dobijemo neku popazijanju koju se zove 21. vek. Ali na nama je da sad polako izlačimo jednu po jednu stvar iz te neke ruske salate, koje za 21. vek, pa da je objašnjeno.
Da, tako se često i psihoterapija prikazuje na karikaturama, gde psihoterapeut je taj koji razmrsi neke konce i onda od toga napravi jedno krupko koje je uredno i sa kojim mi onda nešto možemo da radimo. I psihoterapija suštinski jako često jeste to, gde neko donese mnogo sadržaja, ali koji su nestrukturisani, koji su haotični. I onda se od toga napravi tako jedna lepa podloga za dalje neki konstruktivni rad, život. Tako da, da, to je lepa paralela.
Znači, vidite, psihoterapija su toliko specijalisti za jedenje špageti ili neke kineske hrane što pićemo, ali tako. Dobro, ajde vidimo to, Ostati svoj.
Da se vratimo na
kako
temu.
Da ja i dalje nastavim, da, ako budemo ih štampali, tako male knjiže se poklanjam,
da vam kažem,
bez da me neko pita pošto.
Da, da vam kažem sad u čemu je stvar, što sad bih ja dala neku svoju definiciju toga šta znači ostati svoj. I šta znači u stvari biti svoj, to je termin autentičnost. To se uzima kao neka, da kažemo, kruna terapijskog rada, kada mi uspemo klijenta da dovedemo dotle da on živi jedan autentičan, pravi, stvaran život. E sad, po nekoj našoj definiciji, šta je to, onako definicija kratka, jasna, kaže, autentičnost zapravo podrazumeva svesnost, spontanost i bliskost. E sad, ta svesnost, to je ono što nam je i dan danas jako moderno, to je taj mindfulness, gde smo mi u sadašnjem trenutku svesni sebe, svesni okoline, pritom smo spontani. I sad kod tog druge te stavke, malo ja moram vas da pitam sada za to zadržavanje svojih normi. Koliko nam je to nekad u stvari suprotno toj spontanosti, jer nekad moramo biti fleksibilni da bismo ostali autentični i svoji, da se ne bismo držali nekih starih principa koji su možda zastarali, koji nam možda ne rade. Znači, moramo imati neku spontanost.
Obzira, da, moramo imati obzira prema nekim novim normama. Ali ako te norme možda nisu, ja verujem da i ti ljudi koji su to rekli, da su mladi ljudi, da oni baš negdje u dubini duše ne veruju te nove norme, ali eto, nekako su se privikli na njih. Možda bi im bilo lepše da češće i spontanije doživljavaju ovako neke cakice. Dakle, ali ajde da ispuštimo to. Da li bi možda beđ ništa ne prodajem majke mi, koji ću danas im u tom trenutku rešio taj problem. Znači, neka šala otprilike.
Da, ali to je divno. Ja vidim tu mnogo kreativnosti kod vas. I to je ta spontanost. to je predivno. Prosto nepoznatim ljudima dati poklon, pa taman i ako su oni nepoverljivi, u tom trenutku možda imaju neko loše iskustvo. Možda, sigurno postoji razlog tome. Ali nekako ste ih verovatno na taj način približili korak bliže toj spontanosti, bliskosti s ljudima, poverenju, i to je divan gest. Divan gest za tako malu cenu kao što je možda trenutna neka neprijatnost, kako me gleda, kako me vidi.
Znam mnogo svojih poznanika, drugara, prijatelja, drugarica, koji su odustali od tako nekih stvari koje su nekad radili. Eto, malo počinu pesmu Borisa Novakovića, Šta je sa princezom moje vrele mladosti. Dakle, nekako su otišli da skrenuli su na nekoj rasnici možda u pogrešnom smeru ili su bili primorani da skrenu tamo zbog radova na putu, ne znam stvarno, ali kako ipak, evo, kaže Stevan, javi se, ostati svoje, slušati Radio 202, učiti od gostiju kao i sada, pozove vas Stevan. Dakle, divan mogući gost, pitala bih šta je disfunkcija pameti, a šta dislokacija ubeđenja. Meni tu u glavi kao Freddie Mercury, a ne Mercury, pita Silvija. Da joj odgovorim odmah ili malo kasnije. Odmah na startu emisije kaže hvala na srećnoj subeti, do malo slavi smo dan brige o crnim mačkama u Italiji, dobra noć, kaže Neđo. Svaka vam čast, kaže Nenad iz Bajmoka. Eto, lepe pohvale. I đavo lično, kad ćeš da pozoveš nekog upokojenog neurotičnog grafičara iz Doline gladi da vidi zajedno sa okruženjem šta sve ne zna, pozdrav đavo. Dogovorit ćemo se đavoli za to. To su neki od naših stalnih slušalaca noćnog programa i tako dalje. Pretpostavljam da se i oni ponekad pitaju kako ostati ono što jesam danas. Da, dakle, da pokušamo da to po ovoj definiciji ili po ovim...
Pa to je, da bi neko ostao ono što jeste, on mora osjećati tu dozu lične slobode. Sloboda nosi sa sobom veliku odgovornost. Da. I onda zato ljudi često beže od te slobode. Počeš od nekih banalnih stvari, recimo donošenje odluka. Mnogo klijenata dolazi i imaju problem sa donošenjem odluka. I to onako deluje kao jedan banalan problem koji prosto većina ljudi ima, i sad kad mi pogledamo šta se nalazi iza tog problema. Mi ako donesemo odluku, mi imamo jednu dozu slobode, ali imamo i punu odgovornost za posledice te odluke, ali odgovornost ljudi neće. I onda će, recimo, ovo je samo jedan primjer kako se mi odričemo slobode svakodnevno, a da nismo toga ni svesni. Gde mi onda drugom damo moć da odluči umjesto nas, navedemo ga da nam da savjet koji ćemo mi onda prevesti zapravo u odluku, ali samim tim i odgovornost je na tom nekome ko nam je dao savjet, ko odluči umjesto nas. I to je, recimo, zanimljivo, da ljudi će lakše se odreći slobode nego što će prihvatiti odgovornost.
Da li je to pomalo i sebično, kao radit ću da okrivim nekog ko mi je dao savjet, nego sebe?
Pa nije to toliko sebično, to više se vezuje za...
Ljudski je, mislim, u svom slučaju.
Pa ljudski je i više se vezuje za nesigurnost. Nesigurnost, možda strah od posledica, možda, mislim, sad mi naravno od slučaja do slučaja svako ima neke svoje razloge, ali to je jako važno, da čovjek prvo osvoji slobodu.
Da. I da zna da uz tu slobodu i da odgovorna. Strašno mi je drago što to pominjete, pošto nekako čini mi se da su slobodu shvatili mnogi onako dekoncentrisano, možda kao nešto, kao neku potpunu anarhiju, da je sve u toj slobodi dozvoljeno. Tako da možda bi mogli kasnije da pričamo i o toj slobodi koja se zove sloboda u medijima. Da li je to baš tako kao što izgleda, i da li i mediji treba da imaju neku odgovornost? No, dobro. Na ovom početku mnogo hvala Milice, nastavljamo malo kasnije, razvit ćemo u temu kako ostati normalan, svoj, kako živjeti neki lep život u situaciji u kojoj, kako jedan grafit opisuje, delić 21. veka, ako pored osnovne škole voziš brže od 30 km na sat, ti si manijak, ako voziš sporije od 30 km na sat, ti si pedofil. Znači, u svakom slučaju si kriv.
Kako voziti 30 km na sat?
Izaći iz automobila, parkirati ga pored škole, proći pešaka, mada i ko zna
jedno. Da.
Sergio Mendez, obrada Beatlesa, With a Little Help from My Friends. Sva se može da se uredi uz pomoć prijatelja. I potom Joe Cocker, Feeling All Right. Osjećate se dobro na kraju ovog noćnog programa, verite mi na reč.
What would you do if I sang out of tune? And I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key.
Oh, I get by with a little help from my friends.
I do when my love is away? How do I feel by the end of the day? Širom zatvorenih očiju.
2-0-2.
Yeah.
kažu ljudi da između života i postojanja postoji ogromna razlika. Život nas svakog dana uči da se svakog dana plašimo smrti, jel tako, to je najveći strah, i da uz taj strah rađamo i neke nove strahove. A s druge strane, u stvari, taj strah je nepotreban jer je naše postojanje bezgranično u svet naše ćelije, koje u trenutku kada ova duša napusti telo i dalje će funkcionisati na ovaj ili onaj način, postaće ovo ili ona. I ima jedna zanimljiva pričica koja kaže da je jedini trenutak kada nastaje gvožđe u svemiru, trenutak kada zvezda eksplodira, postane supernova. U tom momentu se stvara gvožđe i svi ostali elementi. Jer imamo gvožđe u krvi, imamo, znači jednog davnog dana mi smo svi bili delovi supernove, što znači da smo i sami po sebi vanzemaljci i da je naše postojanje večno, ali život u ovom obliku nove planeti je jedan, kako taj život učiniti malko veselijim, malko opuštenijim, malko bezbrižnijim, malko lepšim, malko zadovoljnijim za svakog nas ponosobu u trenutku kada recimo je takva šema pravila da mnogi filmovi recimo nisu preporučljivi za osobe koje imaju 16, manje od 16 godina, a kako ta osoba se snađe u realnom životu kad do svoje 16. godine nije videla ništa od onoga što se zaista dešava.
To je za posle 16. Da.
Milica Nikolić, doktorka, naš gost, psihoterapeut, ja ću da skratim, samo na psihoterapeut, da. Tako jednostavnije, je tu da nam pomogne u odgovorima. Dakle, kako da se snađe 15-godišnjak u svetu 16-godišnjaka?
E pa da vam kažem, to je svima muka za bilo koje godište, bilo koje godine, kako trogodišnjak da se snađe u svetu četvorogodišnjaka, i to je za sve nas, zato jeste život takav put kakav jeste, jer stalno donosi nešto novo. I da se vratimo na tu temu autentičnosti, odnosno onog dela o spontanosti, zato nam je važno da sačuvamo tu spontanost. Zato nam je važno da sačuvamo svesnost, da znamo gde smo, da znamo da li imamo 15, 16, 25, 50, da znamo gde smo, ko smo, da plivamo u svemu tome spontano i da imamo bliske odnose s ljudima.
To je, znači, to sveto trojstvo. Hajde da ga zapamtimo baš tako, to sveto trojstvo, spontanost, u stvari svesnost, spontanost, bliskost. Da, tako. Da. Dobro, šta, ajmo da krenemo od ove poslednje, bliskost. Bliski smo sa ukućenima, to je obično porodica, ne mora da znači, bliski smo, da, bliski smo sa osobom koja nam je partner u životu, bračni drug, što se kaže, ili bračni prijatelj, bliski smo naravno sa svojom decom, čini mi se s njima čak i najbliži, ili bar želimo da budemo najbliži, a da li nam u tome uspeva,
ne znam. Pa obično to do jedne tačke ide tako, onda deca moraju malo da prođu kroz tu fazu osamostaljivanja, građanja svog identiteta, to onda bude bolan period za roditelje kad odjednom šta bi s mojim divnim detetom. E, to je taj period adolescencije gde ono testira sve ono što je naučilo, to zaista ume da bude jako turbulentno, to znaju svi. Ali uglavnom ta bliskost kad prođe taj turbulentni period, ona se vrati. Tako da uvek je važno ulagati u te bliske odnose, naravno najviše sa decom. Jer njima je to najpotrebnije, oni su već sami po sebi ranjiva grupa, prosto potrebno im je mnogo da bi se razvijali.
A sa prijateljima koje smo odabrali već davno, ili ćemo tek da ih odaberemo negde, ko zna na kom mestu, sasvim slučajno ćemo naleti na njega, bit ćemo spontani i bit ćemo svesni i uspostavit ćemo neke bliske odnose. Međutim, ti odnosi ponekad pucaju, znate, ono, kako se kaže, zašto da lupaš glavom u zid, slušaj mene, budi sumnjičav, treba čovjek, kod neke osobe treba da se ponaša tako da ona stekne tvoje poverenje. Redko ko danas živi u fazonu da se kod njega gubi poverenje, znači automatski imam poverenje u tebe, tek sam te sreo, pa onda kao, ajde, ako uradiš ovo ili ono, možeš da gubim poverenje. Uglavnom, svi čekaju da steknu poverenje, možda malo gube u životu.
E, sad da vam kažem, ta bliskost, ona u stvari predstavlja kontakt između dve osobe gde nema tako mnogo granice. To je kao kontakt, to u transakcionalnoj analizi, to je moj taj modalitet psihoterapije, to je to neko ego stanje deteta, gde smo mi potpuno otvoreni, kreativni, razigrani, dobronamerni. Jednostavno, to je kao kontakt dva deteta. Ali šta je važno? Pre nego što uđemo u bliskost sa nekim, mi moramo imati i iz tog nekog našeg odraslog procenu, da li nam je ta bliskost bezbedna. Jer bliskost je naravno ona je kruna svih odnosa. Tu dobijamo najviše pažnje, dajemo najviše pažnje, upoznajemo sebe, upoznajemo drugog, tu su konstruktivne stvari, divne stvari. Ali je i nekako taj rizik od povređivanja najveći u odnosu na sve neke druge načine provođenja vremena sa drugim ljudima, mi kad smo u bliskosti sa nekim, to jeste najrizičnije. I zato je važno da nekako kao odrasla osoba procenimo koliko je u stvari to bezbedno za nas. Jer mnogi ljudi koji lako ulaze u bliskost, na kraju se osete prevarenim.
Možda zato što nisu definisali bliskost isto kao osoba sa kojom su bliski.
Upravo to. S druge strane, možda bila osoba koja je planirala da odigra neku vrstu psihološke igre ili neku manipulaciju ili nešto je treće imala na umu.
Možda čak nije imala nešto na umu.
Možda i to, da. I zbog toga je to jako važno. To sad, ta zdrava doza sumnjičavosti.
Dobro, a da li čovjek može da se ponaša u fazonu, dobro, evo, sreo sam nekog danas, otišli smo na piće, dogovorili se ponovo, vidimo, to uopšte ne mora da bude muško-ženski odnos, nego odnos neka dva doma prijatelja, dve nove prijateljice, i sad ponašam se spontano, ne, ništa, ta osoba kod mene ima poverenje određeno i može samo da ga izgubi. U određenom trenutku, ako čovjek primeti da je ta druga osoba počela drugačije se ponaša ili neočekivano ili nekako, da li može onda da kaže, dobro, ja sam bogatiji za jedno drugarstvo koje je trebalo dva meseca, ova osoba od starta je izgubila ta dva meseca, prema tome nema nikakvih problema, idemo dalje. Znači, ne mora da se osjeća naivno ili smeša,
naravno,
što je...
Naravno,
pa to je, naravno, to mi je bitno. Znači,
jer svako iskustvo nam je bitno.
Da.
Naročito ta bolna iskustva znaju čak najviše razvojno da deluju na ljude. I uopšte i te neprijatne emocije, recimo, znaju da budu mnogo korisnije od prijatnih. Iako naravno da su nam prijatne draže, bliže, želimo ih, ali mi od tog zadovoljstva imamo uživanje. Ali mnogo koristi više imamo od neprijatnih emocija. Oni će nas upozoriti na nešto. Oni će nam ukazati na to kako, kojim putem treba da idemo da bismo postali nekako najbolja verzija sebe. Tako da i to što je neko iskustvo bolno ne mora da znači da nije izuzetno korisno i da na neke duže staze nam neće doneti mnogo toga dobrog.
Znači, treba da potrošimo onaj savjet iz one rečenice, svako iskustvo ti samo obogaćuje,
da,
i
da,
svaki
da.
Put, ako ti se čini si pao, možda i nisi, možda je to
apsolutno.
Kako bih rekao, neki recept za još bolji život u budućnosti.
Šta nam je zapravo život? To je skup iskustava.
Da.
I bežati od iskustava zapravo po meni znači bežati od života.
Dobro, ali hajde sad da vidimo bliskost. Bliskost sa nekim postižemo tako što ostvarimo lični kontakt. Lični kontakt je nekad u 95% slučajeva ili u ogromnoj većini slučajeva podrazumevao nalaženje sa tom osobom bilo gde i određenu vrstu potpunog sporazumevanja ili komunikacije. Znači, pričamo, pritom koristimo sva čula, čulo vida, čulo sluha, dodir, miris, ukus, je li tako? Danas su tri čula potpuno isključena, a ponekad i ova dva, ili bar jedna od ta dva. Znači, uglavnom preko mobilnih se čujemo, neko se i gleda dobro, ali ni
ali
to nije...
Ali sve češće je to, da.
Preko kompjutera, je li tako? Preko Skype-a, dakle, preko Vibera, na bilo koji način putem moderne tehnologije, mi u stvari žrtvujemo tri čula i ostvarujemo s nekim bliskost. Da li je to ta kompletna bliskost? Da li može da se postigne koliko samo uz korišćenje?
Mislim, može. Možemo mi da dobijemo iz tog odnosa jako mnogo. Ali problem je u tome što zašto ljudi ulaze u takvu vrstu odnosa rađe? Zato što se tako osjećaju bezbednije, zaštićenije. Što je možda varka. Varka je, naprotiv, znaju da budu bezbedniji ti odnosi potpune jedne bliskosti, potpuno kontakta. Ovdje imamo tu iluziju bezbednosti, ali iskustvo je prosto pokazalo, to su sve za nas nove stvari.
Da.
I četovi, i Skype, to je sve relativno novo, sećam se, ja nemam tako mnogo godina, ali kad sam bila mala, to je bila naučna fantastika u filmovima, gde mi kao možemo da pričamo telefonom i da se vidimo. To je bila neka daleka budućnost, to je danas svakodnevnica. I sve su to nove stvari. I mnogo ljudi i iz takvih odnosa ostane sa nekom vrstom psihološke povrede. Tako da je taj osjećaj bezbednosti zapravo zabluda, a upravo je on taj koji ljude mnogo usmerava na tu vrstu komunikacije.
Isključio preko objedinjenja. Mm-hmm. Šta to znači da definišemo tu vrstu objedinjenja? Znači, taj mi neko ne može učiniti ništa na žao. Ja njemu pišem, on meni piše, možemo čak i grublje da pišemo i tako da. Međutim, kada vidiš nekog ko sedi preko bude tebe, kad se rukuješ sa njim, znači dodir, ili tako, kad pomirišeš tu osobu, mislim, svesni mi toga bili ili ne, mi osjećamo i to čulo mirisa, ili tako, tu osobu koja sedi preko bude nas kontaktiramo, kada da li smo možda malo uplašeni ako nismo naviknuti na taj kontakt, nego ako smo do sad samo ostvarivali isti preko
pa,
kompjutera.
Pa osjećamo se izloženije svakako, aha, nego kad je preko kompjutera značajno izloženije, jer osoba nas vidi, čuje, većina ljudi je jako osjetljiva i na kritiku i prosto strepi od toga kakav utisak ostavlja, dok na ovaj način može da se kreira neka slika o sebi mnogo lakše, da, zapravo da se plasira mnogo lakše.
Hajmo to ovako da recimo definišemo. U informativnim emisijama vrlo često, to je neki trend koji je uspostavljen kod nas još pre 10 godina u svetu, čini mi se, ne u celom svetu, nego na zapadu još pre 20-30 godina, kada snimaju intervju sa recimo nekom ministarkom. Mm-hmm. Naprimjer, ona je ministarka i u početku tog priloga koji se danas zove paket, novinar koji radi o prilogu govori nešto o nekom, recimo nekom zakonu koji treba bude usvojen, nekoliko rečenica za to vreme, ide znači kadar, ta ministarka nešto kucka na kompjuteru, uzima telefon, nešto telefonira, zapisuje i tako dalje. Ukoliko bi te kadrove zamenili kadrovima u kojim ministarka otvara vrata svog kabineta, rukuje se srdečno s nekim, smeje se, zagrli ga, lagano odvede ovde, objašnjava nešto u društvu i tako dalje. Znači, ukoliko bi ljudi bili prisutni u njenom kabinetu, a ne taj kompjuter, taj telefon, posle stotine i stotine ponavljanja takvih kadrova, kad bi to bio trend, da li bismo nesvesno dobili jednu poruku da je to neko ministarstvo koje ministarka ili ministar vodi računa o ljudima, da su ti kontakti ljudski nego ovi preko kompjutera.
Da, to ste jako zanimljivo primetili. Da. Nisam, uopšte nisam razmišljala o tome, ali evo sad kako govorite, zapravo šta je psihološka poruka prvog tog scenarija, da je to osoba koja je jako zauzeta.
Da.
Tu je kompjuter, telefon, tu uvek neki posao, ali da, čini mi se da bi druga scena mnogo, mnogo lepšu poruku poslala.
Da, nekada, naravno. Dobro, o tome kako je bilo nekada, neki drugi put. Čini mi se da o bliskosti možemo da govorimo do kraja ove emisije. Samo o bliskosti, a kamoli spontano svesnost, pa sve ono ostalo. Ali vremena ima. Doktorka Mirjana Nikolić je naš gost noćas i bit će sigurno još neki put, možda već za mesec dana, a ja samo da vidim šta ste vi čitali. Onima koji veruju, nijedan dokaz nije potreban. Onima koji ne veruju, nijedan dokaz nije dovoljan. Obično sam protivnik nekih stvari koje su isključive, tako i ove, ali s druge strane veoma lepo zvuči. Stuart Chase je to rekao, Filipakis nam to prenosi kao lepu rečenicu, odnosno lepe dve rečenice, uz komentar: poverenje opšte nas drži u toplini i opuštenosti u kojoj funkcionišemo radosno. Veliki pozdrav za gošću i za 202, pozdrav i od Mihe, pa onda mala ispravka, gvožđe se stvara pre supernove, procesu stvaranja crvenog džina, kaže Miran. Izvini Mirane, mnogo ti hvala što mi ispravljaš, ali to je to. To je možda greška od nekoliko stotine hiljada godina, ali to nije problem za nas, jel tako, koji shvatamo koliko je star svemir. Mislim, shvatamo, izvini. Ali u svom slučaju mnogo hvala Mirane. Nancy kaže: ne plašim se smrti, ali neminovno, ali pribojavam se načinu umiranja. Okolina mi kaže da to nije normalno i da sam nepopravljiv realista. Ovo je, mislim, tačno. Nevena ili Nancy? Zanimljivo.
Da, ali to jeste većini ljudi veći problem, kako bih rekla, jer to je Jalom jako lepo u jednoj knjizi rekao. Kaže, šta on govori svojim klijentima kada dođu sa strahom od smrti? Kaže, ali kako, kaže, to vam je stanje koje je postojalo pre nego što ste se rodili. I ako se ne plašite tog stanja pre nego što ste se rodili, nema potrebe da se plašite tog posle smrti, jer to je to isto stanje. I naravno, ona čuvena, da dok nas ima, smrti nema, kada smrti dođe, nas više nema. Tako da, sa smrću već mnogo toga je rečeno u dugom nizu godina.
Da li, izvinjam se što, u dugom nizu godina, ne želim da vas prekinem.
Ali sada već je ljudima taj strah od patnje koji može da prati taj proces, zapravo mnogo veći problem.
Da, u stvari se možda ponekad čak toga je verovatno i više plaši nego ovog drugog, one trenutne. Ali, s druge strane, kada bi ovako malo duhovitije gledali na čitav svet, možda bi to moglo da pomogne postoji jedna pričica o dva bliznaca koji igraju kartu u majčinom stomaku jer se nisu rodili. Uh-huh. Jedan od njih kaže, jel ti veruješ da postoji mama? Ovo kaže, ma kako, jesi to normalno? Pa da, ali ko nam onda, znaš, šta to čujemo, kako se to krećemo, koja je to hrana koja dolazi do nas? Mora da postoji mama, ma kao nemoj da si lud, ne postoji tako. Zanimljivo je.
Da, ja znam drugog, jedan pita drugog, kaže, da li ti, da li veruješ u život posle rođenja?
Tako, da, to je to.
Da, to je to.
Ili kad dva duha razgovore, veruješ li ti u ljude? Doktorka Milenica Nikolić, psihoterapeut, noćas naš gost, iskoristite to. Sigurno imate neko zanimljivo pitanje ili neku observaciju ovako globalnu koja vredi za sve nas ili neku možda pojedinačnu. U međuvremenu možda zadržati to zrnce duha u sebi, biti čas stariji, čas mlađi, kako bi rekao Nikolo u pesmi koju je prepravo Half a Boy, Half a Man. A to ćemo očigledno ići malo kasnije, a sad idemo, kontakt je skup, Let It Soul. Potom Robert Cray, Don't Be Afraid of the Dark, Nikolo malo kasnije.
Eto vidiš, sve je u redu, ne vreme je iza nas. Kontrola leta, dozvoljava
baby.
ili MHM, Radio Beograd 202 i naravno u okvoj noći Emilica Nikolić, psihoterapeut u gostima, a Slobodan šalje mail. Da bi ostali svoji, to je bilo naše pitanje od početka, odnosno dosledni sebi i vrednostima koje nas čine onom osobom koje jesmo, prvo treba da dostignemo i saživimo se s porukom i svetilište u Delfima, spoznaj sebe. Jer samo čovjek, za razliku od ostalog biljnog i životinskog sveta, ima jedan viši član koji identifikujemo kao ja. Tek kad ostavimo potpuno samopoznaju, dostignućemo stanje lične sigurnosti i nezavisnosti od mišljenja pojedinaca ili sredine u kojoj obitavamo. I da budemo svesni da što god ko misli o nama, samima nema nikakve veze s nama, sve dok samo reflektujuće gledalo njihovoj svesti odražava lična ili društvena predubeđenja i predrasude. Da, najčešće onaj ko nešto misli o nama, govori u stvari u tom mišljenju više o samom sebi nego o nama. Znači, dok nas ne pozna, često je tako, ali nisam siguran da sam ja ljudsko biće koje će ikad uspjeti da se samo spozna. Mislim da je to nemoguće, ali baš za mene jeste. Onaj ko kaže, ja sam spoznao samoga sebe, čini mi se da malo možda grešim ili je suviše uveren
u to. Pa to je prvo nezgodno reći, jer mi smo ljudi jedna dinamična struktura.
Da.
I onda ono što spoznamo o sebi u jednom trenutku, to za neko kratko vreme može da se promeni. I to je mnogo važno.
Da.
I to je ta dinamika koju mnogi ljudi sebi ne dozvoljavaju. Sećam se da kad god sam radila radionice i sad imamo neku listu prava koje svi ljudi imaju i sad oko nekih se slažu, ne slažu, nema veze. Sad kad stignemo do jednog prava koje kaže imam pravo da se predomislim, tu pa minimum 50%, ma jače od 50% njih kaže to nije to, kako, to je nemoguće. Kako pa to, na što bi to ličilo kad bih ja sad se predomišljao i ljudi koji se predomišljaju. I onda u stvari tu sam videla, nisam bila svesna toga, koliko su ljudi skloni tome da kad imaju neki stav, neko uverenje,
da ga brane kao tvrđavu.
Da, i da će nekako radije pregaziti sebe nego
te promeniti stav.
Neke svoje reči, svoje...
Vrlo zanimljivo. Dakle, naravno da se treba menjati, jer... Posebno ukoliko dobijemo i neke nove informacije
kako
koje
ne,
kao činjenice,
ne.
Znači koje ne prepoznamo kao informacije, to ništa ne znači, nego kao činjenice, i te istine u nama sigurno mogu da promene neku odluku, jel tako? To je potpuno normalno.
Naravno.
To je poput one pričice o čovjeku koji je kupao kod pekara kilogram hleba, pa u nekom trenutku, pošto to mesecima radio, a usput mu je prodavao maslac, pomislio da hleb možda i nema kilogram, izmerio ga 800 grama i razočarao se u pekar, tužio ga sudu. Na sudu sudija pita pekara, dobro, koju vagu koristite? I kaže, ne koristim vagu, nego pošto nemam vagu, ja stavim na jedan tas maslac koji mi je dao i odmerim toliko hleba. Što znači da je ovaj u stvari prvi varao, tako. Dakle, čim ili ona čuvena medijska priča o novinama koji vole brzo da izveštavaju, kad ide čovjek pustinjom, sad će da umre, žeda naravno, i vidi bunar, protrlja oči, vidi da nije halucinacija, potreći prema bunaru, počne viče voda, tek iz bunara čovjek gleda gde.
Aha.
Dakle, te nam pričice govore o tome da treba da se menjamo u skladu sa novom činjenicom.
Ja,
koju
samo moram da se vratim samo i na mail, jer je jako, jako lep i sažet.
Slobodan
i onako, baš, da.
Osoba koja nas redovno sluša i veoma lepo piše.
Da, i moram da kažem da to jeste nešto, iako jeste utopija sad baš potpuno spoznati sebi, kažem, nije moguće iz tog razloga što menjam se stalno, ali tome treba težiti. To je jako važno.
Naravno.
Jer kako ćemo inače znati da li živimo jedan stvarni svoj život ako na prvom mjestu ne poznajemo sebe?
Ili smo deo nekog velikog realitija, što i nije tako daleko od istine. No, ono što je bitno je da ja sam nekad bio sastavljen od 2 milijarde 658 miliona ćelija, sad ih već ima 2 milijarde 652 2 miliona, dakle neki su otišle
da.
I ja ne mogu više da
znači,
spoznam.
Znači, mi smo zapravo i fizički i na svakom nivou mi smo jedna dinamična struktura.
Jeste, a sad ćemo da vidimo, stiglo dosta SMS poruka, pa da vidimo što kažu. Dobro noće Boma, ovakva gošća, ovakvi razgovori, pun pogoda, kaže Nevena. Pa onda kaže, dobra noć, veliki pozdrav za sve, vašu šarmantnu gošću posebno. Po meni, biti svoj znači biti srećan, ispunjen, radovati se običnim normalnim stvarima, slušati svoj instinkt, osjećanje, iznad svega voleti. Ja sam ceo život svoj, duga kosa, osmeh, čista duša, bezrezervno dajem sebe. Mirko Magija, tako se čovjek potpisao. Da, normalno, to ima itekako smisla, ali ponekad je to nemoguće, posebno kad nas egzistencijalni problemi, oni sitni kustari postaju sve krupniji, prazan frižider ispred nas ošamari i onda prestano budemo svoji ponekad. Koliko je egzistencija, ta borba svakodnevna za život, za opstanak, preživljavanje,
pa to,
utiče na...
Da, to je ono što, inače, definicija zdravlja. Neka najšira moguće po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, kad kaže da je to jedno stanje ne samo tog fizičkog blagostanja, znači ne samo odsustvo bolesti, nego je to stanje jednog ne samo fizičkog i psihičkog, nego i socijalnog blagostanja. Znači čak i ta Svetska zdravstvena organizacija uvela to socijalno blagostanje kao jako bitan element zdravlja. I onda mi kad govorimo o tome da kad to nemamo, mi već nam je narušen nam je ceo koncept zdravlja.
Šta je to tačno? Vrlo je teško definisati socijalno blagostanje, posebno ako gledate pozicije nekog ko gleda sa zapada ili iz razvijenih zemalja. Nekad, recimo, u ovoj zemlji 45. i 6. godine ljudi nisu imali mnogo toga, ali su imali zajedništvo kao ideju, neke određene simbole itd. Nije to bila jedina godina, bilo ih i još. I onda kad je to nestalo, onda su se možda malo više okrenuli sebi, ali u tom trenutku njima nije bilo čak ni mnogo potrebno. To zajedništvo im je garantovalo pomoć u kući, pomoć prijatelja u svakoj vrsti nevolje, besplatnog lekara u svakom momentu.
Pa da, vidite da je to dosta blizu tog socijalnog blagostanja. Ako da. Ćemo tako, to jeste zapravo...
Socijalno blagostanje, mada novčano, to nije blagostanje, tako?
Pa
to
da,
je siromaštvo.
I taj novac nam treba da bismo ga razmenili za neke usluge, za neke... Je tako, sad
pitam to zbog toga što u nekim anketama gde žive najsrećniji ljudi na svetu, vrlo često Kuba je recimo u vrhu, Nepal, Butan, zemlje koje su vrlo specifične po tome što su planinske, nalaze se na Mont Everestu, na Himalajima u stvari. Dakle, zemlje koje nemaju neku veliku prosečnu platu, na primjer. Ali očigledno da neka atmosfera tamo postoji, način života zbog koje ljudi tamo...
Pa da, ne samo ovi to, nego sad kad uzmemo obzir šta je sreća, ja se tako tim definicijama, valjda, navika i sa fakulteta...
Mi kažemo sreća je kada te mnogi vole pomalo, niko previše, neko sasvim dovoljno.
Pa dobro, da. Onako slobodnija definicija, da, ali onako neka knjiška definicija, kaže zadovoljstvo i sreća su po kvalitetu iste emocije, samo što je sreća se doživljava kao taj intenzivni, jako intenzivan osjećaj zadovoljstva. E sad, kad mi osjetimo zadovoljstvo, onda kad ostvarimo neki važan cilj, manje više važan, sreću u stvari kad ostvarimo neki baš jako važan cilj, zadovoljstvo neke sitnije, ali zapravo zadovoljstvo kao jedno zdravo zadovoljstvo, ne govorim sad kad se do njega dolazi direktno nekim putevima, dakle jedno zdravo zadovoljstvo se vezuje za ostvarivanje cilja. I sad zavisi onda mnogo, vi ćete upoznati sigurno mnogo ljudi koji su mnogo postigli u životu, rekao bi čovjek, sve su postigli, opet imaju nezadovoljstvo, odnosno nemaju to zadovoljstvo. Zašto? Zato što ti ciljevi nekako su postavljeni ili previsoko, ili jedan cilj sledi drugi, kao čim se popne na planinu, on već gleda neki sledeći vrh koji će da osvoji. Nikad ne da sebi prostora i vremena da oseti zadovoljstvo. Ali kad mi recimo govorimo o Kubi, ja recimo poznajem ljude, bili su tamo i ostali potpuno fascinirani njihovim načinom života i tom atmosferom koja vlada, ali rekao bi čovjek da oni, prosto im ne treba mnogo, nemaju ciljeve koji se vezuju za neke nerealne stvari, za neke nedostižne, nemaju tu vrstu.
Hajmo opet pomoću jedne pričice, ja ću pokušati ovako da je prepričam. Dakle, neki čovjek letao u Meksiku, vidio tamo ribare koji žive, love ribu svakog dana i tako dalje, i onda im, pošto je bio organizator, menadžer poznati, kaže, zašto ne biste malo duže, recimo u toku dana, lovili ribu, pa ćete tako više da ulovite. Oni kažu, pa dobro, pa šta onda? Pa kad ulovite malo više ribe, moći ćete da je prodajete, odnosno da za lovu koju da zaradite kupite bolje čamce, imat ćete veću flotu, ali dobro, čemu to? Pa onda ćete moći uloviti još više ribe, pa da je prodajete po celom svetu, da postanete velika firma i tako dalje. Pa čemu to? Pa kao tako da kao velika firma jednog dana kad odete u penziju možete dođete u neko tako malo mesto i da uživate. Pa kaže, pa to sad radimo. Mislim, da li je ta priča u stvari na neki način vrlo vesela, ali tako spontan objasnila neke stvari?
Pa da, ali eto to je. Znači, ako je to cilj, da miran čovjek bude na obali reke i peca, nekome je potrebno mnogo uslova da bi došli do tog cilja. Ali ti uslovi, u stvari šta priča pokazuje, koliko su možda veštački i koliko je to neki konstrukt osobe koju ona sebi tako u glavi zatvrtala, aha, znači ja moram to da bih stigao do tog cilja. A nekada postoje putevi koji su mnogo lakši i lepši, ali dobro, to je sad široka tema.
Kada vidimo šta nam piše nostalgičar, u njegovom SMS-u stoji, kako to mislite, moramo uvijek biti svjesni godina koje imamo. A šta je sa onima koji su večito mladi u duši, imam devojku 25 godina mlađe od sebe i ko sad od nas dvoje u kojim godinama treba da se ponaša? Inače, već 40 godina vozim motocikl i družim se sa ljudima koji su bukvalno po 30 godina mlađi ili stariji od mene.
E, super, mogu da ovdje da se zadržim. Ovo je mnogo važno i mnogo lepo. E, to je to naše unutrašnje dete o kom smo pričali, koje nam je mnogo bitno. I koje mora da, mislim mora, ništa nije podmoranje, ali je važno da ga negujemo i važno je da ga imamo.
Da.
I ono nam je izvor te kreativnosti, razigranosti, tako neke sitnih životnih zadovoljstva. I to je sad mnogo lepo čuti, svako to treba da ima, nebitno koliko, 40, 70 godina, kad god, jer ono je radoznalo, ono hoće da uči. To je ono dete koje, kaže u ženi koja ima 80 godina, sad bi baš mogla da uzmem da učim neki strani jezik pa da putujem po svetu. Znači, bitno nam je to unutrašnje dete. E sad, jeste, to je bilo malo nespretno rečeno tad biti svestan godina koje imamo, ali dobro, da. Ove, ja onako suštinski uvek glasam za to slobodno dete u nama koje će da zna
da.
I da uživa, ali i svoje granice.
Pa, s jedne strane, ja se potpuno slažem s vama, s druge strane moram da ti kažem nostalgičaru, posebno tebi, tako sam ja isto mislio, pa onda tako, ajmo veze neko, otvorite taj prozor, otvorite vrata, dajte malo prome, pošto ne bi se na ovo ladno i tako dalje. Jednog dana javila se jedna devojčica, kaže, ej, ceo dan ću, ja sam reuma, evo malo da te posjetim, pa da budem par mjeseci sa tobom. Tako da, moramo ipak u nečemu bar biti svjesni godina koju imamo, da bar, jel tako, da bar budemo malo zdravi.
Pa dobro, da,
To nema veze baš mnogo sa psihičkim stanjem, ali. Stevan sebe kaže, majka kćeri, pazi, tvoj verenik se mnogo vrti oko drugih devojaka. Ne brini, majko, kaže kćerka, on je lud za mnom. Da, kaže majko, ali ludaci imaju svetne trenutke. Zanimljiva priča za pozdrav svima u studiju. Čitati Starog Zaveta, kaže, božanska slava je sakrivati stvar. Carska slava je otkrivati stvar. Budimo carevi bar noćas, voli vas Avrem. Ne znam baš ko je to rekao. Stari Zavet, božanska slava je sakrivati stvar, carska slava je otkrivati stvar. Ja bih rekao, zavisi od toga kakva je stvar, odnosno koja je stvar. Dalibor se javi, kaže, ništa bolje od Roberta Kreka usred noći. Dobro, to smo čuli. Pozdrav doktorki Milici, ekipi, kad me pitaju kako sam, moj odgovor, ja sam dobro i kada nisam dobro. Uvijek mogu naći mnogo razloga da ne budem dobro, ali ću naći jedan da budem dobro. Noću si to, recimo, ova emisija, Vladan sa Čubore, hvala ti mnogo na komplimentu. U ime Milice, evo i ona kaže hvala. I u ime ekipe, ali od tih odgovora na pitanje, kako danas odgovoriti na pitanje, nekim opštim odgovorom. Bane Lokre, već sam to pomenuo, jedan moj drugar odgovara, zemaljski dani teku.
Aha.
Nije loše. Filozofski zvuči i šašao. Dobro sam i kad nisam dobra. Može tako ili bit će bolje.
Pa ne znam, to je sad onako više neki ritual kojim se ljudi pozdravljaju i kad pitaju kako si, dobro sam, to sad, evo, To su nam sad razlike, šta je bliskost. Kad nas neko pita kako si, mi ako smo sa nekim u bliskosti, verovatno ćemo biti iskreni i reći kako smo. Ali bi bilo čudno ako nas neko samo kao neki ritual pozdravi, e, kako si, da mi odjednom sve svoje iznesemo kako smo i šta smo. Tako da ako je na nivou tog rituala, onda je ok reći dobro sam, nema potrebe.
Da jedan čovjek je na ulazu na neki prijem, kad god ga je neko pitao kako si, onako zbog forme, tako je rekao, loše, umro mi je taj u porodici, juče je umro taj, izgubio sam sve pare. I niko se ne misli, tako da je na taj način dokazao već davno ovo što sad, o čemu sad govorimo. Ja sam se slobodio straha od svoje smrti, strah me od smrti bližnjih i svih drugih, jer to vidim, starac iz Kragovica. Zanimljivo i tačno. Đole kaže, bez dvojke čarobna formula, srećan život. Hvala ti na ovome, verujte mi na reč. Dobro, budim se, uspavljujem uz vas i srećan sam kao malo dete, Melim se za dušu, Đole, ovo je mnogo komplimenata za nas.
Dobro, pa neka, to je uvijek lepo.
Da, uobrazit ćemo se, Đole, to ne valja. Mnogi od ministara i ministarki ne znaju ništa o kompjuterima kao i o narodu, tako da je svejedno da li ih uslikavaju kao daktilografi ili butler, jer ih je narod zaotkrio u foliranju. Lično pišu psihološke teorije o sebi, a ne obrnuto Gordon. Gordana, vrlo sam blizu za složen s tom. Ja sam konstanta koja se ne menja, teoretski, kaže Đavis Kragovica. Nancy kaže, krajem 2010. godine imala sam kliničku smrt i sad se svega sećam, fenomenalno iskustvo. Da nisam ovoliko opušten i da ne primam sve oko sebe kako jeste, prosto bi bilo žao što nisam tamo ostala, ali zato sam na to spremna. Da, toga ima, pretpostavljam, u poslu psihoterapeuta, oni koji su doživjeli možda kliničku smrt ili neko ovako čudno iskustvo, ne svakidašnje iskustvo.
Pa, konkretno, ja se nisam susretala sa baš takvim slučajem, ali da, ako sad govorimo o čudnim iskustvima, to sad je sasvim jedna druga tema.
Da,
ali da vam kažem sad šta je, u čemu je stvar, što u današnje vreme postale su jako moderne ti neki novi pogledi na život, univerzum i tako dalje. I vidim po nekim prijateljima koji nikad nisu bili u tako nekim pričama duhovnosti, sve češće govore o tome, o energijama, i onda je sad to jako teško razlučiti koliko...
Treba verovati za sve, koliko ne, da, prilično teško, čini mi se.
Ja volim da prevodim, i kad govorimo u tim terminima, volim da prevodim u psihološke termine, da ne idemo mnogo na tu neku stranu, nego da se držimo onako neke, da kažemo, klasičnijih još uvek.
Naravno, da se držimo onoga što sigurno znamo, treba biti otvorenog uma, u tom smislu najbolji prijatelj koji ti na pitanje kako si odgovori pitanjima šta misliš. To možda i ne bi bilo loša definicija. Dobro, Nancy, Stevan...
Tako da samo da završimo o toj kliničkoj smrti. Čitala sam dosta koliko je to iz teorije, srećom, samo iz teorije znam. Vidim da su iskustva različita, verovatno da postoje sad brojno objašnjenje, ali to bi nam baš oduzelo mnogo vremena, tako da...
Možda neki drugi put. What happiness means to me, kaže Amy McDonald, a potom Nick Lowe i Half a Boy, Half a Man.
We would laugh. Maybe in the end we would cry. But I believe in every book I ever read and what you said. And the moon was in the sky and the tears that filled my and the memories they all had passed, but in my head they'll always last. And in the end, before I could be, I'd shown the world what it means to me. Believe it or not, I made them see. This is what happiness means to me. Will I ever see your face again? Will I ever touch your skin? I'll never stop loving everything you do, but not me and you. And the moon was in the sky, and the tears that filled my eyes, and the memories they all had passed, but in my head they'll always last. In the end, before I could be, I'd shown the world. Made them see. This is what happiness means to me. And in the end, I'm. made them see this is what happiness means to me.
Osluškujete Radio Beograd 202, čuli ste i tog Niklova i njegovu obradu pesme Half a Boy, Half a Man. Da, to je možda pravi recept, pola života u nekoj igri, pola kao ozbiljan čovek, ali taj ozbiljan čovek može biti dovoljno duhovit da ponekad opet misli neku igru. Da li igra u stvari rešenje u mnogim stvarima, čak i u poslu i u bliskosti, u spontanosti sigurno jeste. Znači, stalno neka animacija ljudi oko sebe i samog sebe, hajde da si igramo, zašto da ne, to je lepo. To.
Da, pa sad meni kad kažete igra, meni to prva asocijacija mi je ona psihološka igra i onda to meni nije dobra asocijacija.
Dobro, ali neka druga, mislim.
Ali igra u smislu tog našeg slobodnog deteta koje bi se igralo, da, naravno, to nam mnogo znači u životu. Ali nekad nije vreme za igru, nekad nije vreme ni za bliskost, ali naravno da treba većinu stvari, sve što možemo da radimo tako da nam to bude zabava,
nekad
da nam to bude uživanje.
Da, potrebno da poštujemo konvencije.
Da, da.
Da se ne zaletimo baš kao ono kuće koje dočekuje gazdu kad se vraća kući, pa bez ikakvih konvencija skače. A s druge strane, ako zamislimo planetu baš takvom da kad dođete kući, a svi oko vas, ne znam, vaš muž skače na lustru od sreće, sin izlazi na balkon i vrišti od sreće i tako dalje. Znači, kada bi se ljudi ponašali baš kao ti psi koji tako se raduju kad im gazda dođe kući, možda bi za 48 sati imali potpuno drugu planetu, jer su ljudi napunili emotivne baterije, ili tako?
Da, pa to, o tome baš, ja mislim, cijelo večer se nekako vraćamo
da.
Na to. Koliko nam je važno da budemo u toj bliskosti, u tom kontaktu kao deca.
Da.
Ali nam isto tako i sve drugo važno. E sad, malo te teorije iz te moje transakcijne analize, kaže da svi mi imamo ta tri ego stanja, gde su nam pohranjeni sva ta mišljenja, ponašanja, osjećanja prvo roditelja, pa tog nekog odraslog koji je uvek ovde i sada, koji funkcioniše maltene kao neki kompjuter, pa i tog deteta gde se nalazi taj centar naše kreativnosti. I sva tri su nam bitna. Znači, bitno nam je nekad i to roditeljsko koje deluje onako i kritikujuće i svakako, ali ume da deluje i negujuće. Ume da deluje nekad i strogo, nekad... Jednostavno, sva tri su nam potrebna.
Da.
I to je zapravo suština da budemo u harmoniji i da budemo spontano u tom nekom modu koji je trenutno svrsishodan.
Šta pomaže toj da sva ta tri ega zadovoljimo, a da usput budemo bliski sa, recimo, nepoznatom osobom koji ide u susret na neki način, da budemo spontani i da budemo samosvesni?
E pa, evo kako,
osmeh, recimo.
Ako bismo uzeli, eto, da gledamo kroz ta tri ego stanja. Roditelj će nam već reći otprilike neke naša neka uverenja, možda i neke predrasude koje smo pokupili od nekih važnih autoriteta. Sad recimo nekome će, neko ko je istetoviran, ima piercinge, pa će mu delovati odbojno, naprotiv, nekome će to možda baš biti privlačno. Već će roditelj malo da odreaguje, pa i to dete, da li mu je to zanimljivo, da li ne, ali je zapravo jako važno pre nego što uđemo u neku bliskost da odrasli kao kompjuter koji tu procesuira sve te podatke koje imamo i iz roditelja, da li je tu u pitanju neka predrasuda koja više ovde nema mesta, i to iz deteta, ta potreba da se mi igramo sa nekim, ne u tom psihološkom smislu psihološke igre, nego igra kao detinja igra, znači odrasli je taj koji treba da da neku krajnju reč, da li nam je ta bliskost zapravo dobra i potrebna i korisna ili je možda opasna i šta.
Dobro, ali u ovom svetu koji je pun tih nekih predubeđenja, na primjer, odličan je, čini mi se, primjer ovo sa, recimo, nekom tetoviranom osobom. Tetovaže su ušle u modu tako da danas predstavljaju najčitanije štivo preko bleta. Čak ni knjige, ni časopise, nego su tetovaže najčitanije, ali naravno da mnogo zavisi od toga koja je tetovaža, koliko će nas fascinirati ili uplašiti, ali ako želite da oprobate svoju komunikaciju sa osobom koja je tetovirana, vidite tetoviranu osobu, da to može ovako. Znači, vidite, nasmešite, kažete, sad sam se setio najlepše tetovaže koju sam vidio, devojka snimljena s leđa, iznad donjeg dela leđa, iznad bikinija koju nosi, dve pseće šapice. Ili čovek koji je na ćeli, na delu, znači, koji je, gde mu je opala kosa, istetovirao čoveka koji kosi travu. To je bilo po internetu šedan. Znači, imate tetovaže koje vas kupe za čitav život, tako. Ako vas ta koju ste videli nije kupila, a opet nasmete se i onda kažete to čoveku i on će sigurno se smeje i vi ste već postali bitno bliži nego što ste bili pre 10 sekundi. Jel?
Neki kanal komunikacije je otvoren, da. Otvorili, da, da.
I nema potrebe da insistirate na njemu. Dovoljno možda toliko, ako se eventualno još nekad sretnete, može da bude naravno iznenađenje, ali čini mi se da taj osmeh pomaže, taj trenutak u kome se vi nasmešite, imate nešto spremno, dakle, dobro. To će posebno pomogne onima koji imaju tu predubeđenje kada je reč o to važno. Ali ajmo sad ovako. Ne možemo da dobijemo MMS poruke. Na ovu tablu izglede samo SMS poruke. Dakle, ako nam šaljete neki MMS, nažalost, to će da propadne. Ostaće negdje u virtualnom svemiru, u nekoj crnoj rupi. Kaže Stevan, izvinite, malo sam se našao, ali obradovao i češće omogućite nam gosti kao doktorku Milicu, time ćete nas mnogo naučiti i zamisliti za život koji živimo.
Lepo, hvala.
Da, učimo, Stevan kaže. Pa zatim, zdravlje, odsustvo bolesti, psihičko, fizičko i socijalna sigurnost, to je nemoguće sve ispuniti, Stevan. Pa.
Tako su je definisali. Da, da, to je onako neki ideal kom bi trebalo da težimo, ali da, deluje malo kao utopija.
Ako nam život koji živimo, kaže Filipakis, ima smisla, svaka prepreka će biti tehnički problem, a ne suštinski. Kao što gusenica kraj sveta može nazvati leptir. I mi možemo biti, birati način poimanja, ali to je svest, zar ne? Sjajna tema, kaže Filipakis.
Ovo mi se jako svidjelo, kako bi tehnička prepreka, jel da? Jako lepo definisano, da, zapamtit ću to.
Tehnički problem. Ako nam život koji živimo ima smisla, svaka prepreka će biti samo tehnički problem.
Eto, to prepreka, da, kao tehnički problem.
Filipakis se isto poznat po tome što ponekad ume da definiše stvari.
Ne, odlično, nisam nikad ranije to čuo.
Više srećne ljude ne videh nego na ostrvu Tonga. To je apsolutno primalna sreća, kaže Nancy. Kaže, dobro jutro, smrt oba roditelja, tuga, razdor, odlazak, psihoterapeuta da me učini ravnodušnim, smatrao bih izdajom. Kako dalje? Pozdrav oboma, Zoki Deškaš. Mislim da smo ovdje načeli i nešto za ovaj vaš posao. Veruj mi da si u kontaktu s Milicom, mi smo razgovarali pred ovu emisiju, ti bi sigurno, veruj mi, došao kod nje, da se bar podsavetuješ, bar na onaj prvi.
Evo, mogu samo nešto da kažem tu temu, jer verujem da je to, da je ta tuga mnogima problem.
Da.
U stvari nije, ne bi zadatak, evo sad ako bi neko došao kod mene, nije zadatak da nekoga učinimo tu ravnodušnim, jer tuga kao i svaka emocija, koliko god je neprijatna, i mnoge emocije su, kao što rekao smo, neprijatne, ali jako korisne. Tuga je važna i ona deluje onako, spolja deluje da je neko stanje pasivnosti, da nas ne tera ni na kakvu akciju, ali to je zato što ona menja neku našu unutrašnju mapu. Svako od nas ima onako, to se zove, ima i svoju definiciju, kao mapa gde mi već imamo naučeno ko smo mi, ko su ljudi oko nas, kakav je svet oko nas, na koga možemo da računamo, na koga ne. I to nam naravno mnogo olakšava snalaženje, jer ne možemo svaki put iznova da mislimo o tome. Prosto imamo neku našu mapu ljudi koje, da kažemo, imamo, stvari koje posjedujemo i tako dalje. Tuga je emocija koja se javlja kad postoji neki gubitak. I služi tome da mi prilagodimo tu našu unutrašnju mapu činjenici da te osobe više nema. I to je jako jedan boran proces, gde mi gledamo tu našu mapu, mi tu osobu imamo, pogledamo realitet, nje nema. I ta tuga u stvari služi da mi sebe promenimo iznutra, tu našu mapu, i da se pomirimo sa gubitkom. I sa tugom je teško raditi, i teško je osobi koja osjeća, i prosto kroz taj proces psihoterapijski više se izlazi na kraj sa mirenjem sa tim gubitkom, sa promenom te naše unutrašnje mape. Ne zato da bismo mi sad ostali ravnodušni, nego da svaka emocija kad zadovolje neku svoju svrhu, ona nestane. I to sad nije neka ravnodušnost, nego jednostavno tuga treba da odradi tu funkciju. Ali se nekad desi da se čovjek toliko prepusti osjećanju da ono prosto kao da podivlja i ono proguta čovjeka i čovjek ne zna šta će sa njim. Ali u nekom normalnom procesu bilo koje emocije, ona treba da završi neki posao i onda da nestane. Tako da kad tuga nestane, neće nastupiti ravnodušnost. Ostaće, u slučaju svakog gubitka, ostaje nam uvek iskustvo. Ostaje nam ljubav, ostaje nam sve ono što smo dobili od te osobe, recimo ako osoba u pitanju, sve ono što smo joj dali, ali ostanemo sa time. A tuga, kada nam završi taj proces promene te naše unutrašnje mape, one bi trebalo da nestane.
Da, kažu, neko je bar rekao da je tuga kao kiša kroz koju treba da tražiš dugu i da je zabišeš i kada je nađeš, to će reći da znači kroz tu kišu treba da tražimo one lepe trenutke koje smo provali sa nekim koga smo izgubili.
Da.
Bilo da smo raskinuli vezu, bilo da je on nažalost ispustio dušu i čini mi se da taj izraz ispustiti dušu mnogo bolje nego ovaj umreti ili već ne znam koji izraz se sve upotrebljavaju za smrt. Kaže, ta duga predstavlja te lepe neke trenutke, iako često razmišljaš o njima i polako ih sve više i više ih se sećaš i više ih imaš u broju, to će ti na kraju činit će ti se kad zatvoriš oči da vidiš tu osobu kako ti maš iza nekog nebeskog grma otprilike. Imaćeš tu mogućnost, tu čaroliju koju si sam sebi napravio da budeš u stvari večno u kontaktu s njom, odnosno sa onim lepim stvarima koji zaživa. Kaže da to može bude veoma ovako dobar pristup toj tuzi.
Da, pa to nam onda jeste neki krajnji cilj, da nestane ta bol.
Da, pa mnogi se trude da tugu izleče tako što će da je prekinu naglo, da je skrate, u stvari ne treba...
Baš o tome smo pre emisije razgovarali, koliko emociju čovjek gleda kao ili problem sam po sebi ili neku svrhu samu po sebi, u smislu ako je to zadovoljstvo onda je ono svrha samo po sebi, ili recimo ako je strah, bilo koja neprijatna emocija, samo kad bi to nestalo, a zapravo ona hoće nešto da nam kaže, jer ona je odgovor na neku situaciju koja nam je važna. Ona se javlja kao neki alarm koji nam kaže, to sad citat je jako lep, kaže da mi emocija nam praktično govori šta je vrednost stvari. Mi mišljenjem vidimo, znamo koliko to vredi, ali emocija je ono što nam nekako najdublje govori šta u stvari ta situacija znači za nas.
Kaže
koliko
da,
nam je važno.
Da nema tuge, 80% svjetskih književnosti bi ovako nestalo. Za čas, samo kao
pa da, eto, to je samo još jedan dokaz više koliko je sa njom teško izaći na kraj.
Makar ona bila i stimulativna. Dobro jutro svima, posebno našem gostu. Biti svoj ne može se objasniti jednom reči, ali nije manje vlada. Sredina, subjekt, okolina. Kako ubediti većinu da zatraži pomoć? Psihologa, psihoterapeuta, neuropsihijatra, a da to ne bude ništa strašno. Doktorka Mirjana Radica je to javila. Pa ne treba ga ubeđivati, čini mi se, da ode kod psihoterapeuta. Treba mu možda davati primere oni koji je psihoterapeut sigurno pomogao. Treba pričati, možda popularizati to na određen način, još uvijek na stranu, ali tako?
Kod nas je još uvijek jako slabo prepoznato kao profesija, onako zasebna. Malo ljudi čak i zna šta psihoterapija podrazumeva, pa se izjednačava sa psihologijom ili sa psihijatrijom, a to nije slučaj. I to je sad na meni i mojim kolegama da dalje širimo reč o tome šta je to. Radimo to kroz radionice, različite tribine, ali sad to je jedan dugotrajan proces dok se dođe do ljudi da se objasni šta je u stvari to.
Malo kasnije ćemo pričati o tome. 1 sat i 23 minuta. Obratit ćemo sad pažnju na tekstove ove dve pesme. Grupa Grof, Noću čujem. Zatim Chieftains and Chorus, I Know My Love. Da li ovake lepe, osmislene reči koje upućuju on njoj ili ona njemu u ove dve pesme možda mogu da nam život učine lepšim? Kao neka vrsta nakita.
Na licu nosim trak vlažnih pucanja, ko trava rastem ispod tvojih prozora. Osjećaš se šta mi radiš, mala veštice, zbog tebe lutam kao duh na stidu ulice. Thank you.
Širom zatvorenih očiju.
Dečko, večiti mladić, always boy, tako kaže Miran, kaže stao sam na 25 i ne dam se dalje, ako mi zvanično piše skoro duplo. Dobro, evo ja mogu da ti kažem da, gde sam ja stao, samo da izračunam. Moram, to ću brzo uraditi, sa 3 sekunde mi daj, samo 3 sekunde, kaže ovako. 4 godine imam trenutno. 4 godine idem, imam po jednom neverovatnom metodu za učenje godina. Dakle, uzmeš, imaš recimo 9 godina, imaš 9 godina, ali ako imaš 14 godina, imaš 1 plus 4, jednako 5. Kod 18 godina dolaziš do 1 plus 8, jednako 9. Već kad napuniš 19 godina, 1 plus 9, jednako 10, 1 plus 0, jednako 1. I tako na svakih 9 godina vraćamo se. I uopšte nije loše. Znači, čovjek u najranijoj mladosti, dok je još krenuo u školu tek, dolazi do nekog sazrevanja u trećem razredu, 9 godina, onda ponovo počinje od početka, sad je to ozbiljniji deo života, sve do 18. dok ne napuni tih čuvenih 18. Onda kreće na fakultet, završava ga i prvi susreti s poslom, 27, tu su i one značajne ljubavi. Sa 28, je li tako, već kreće od početka u nekom zajednici koju zove porodica, brak, u neki novi ciklus. I tako sve po 9 godina u opštini Loš. Dakle, Mirjana, ti si znatno stariji od mene u ovom trenutku. Mogu tako da mu poručim, Milice.
Ja sam onda stariji od vas, tako da...
A, pa ne, imate između 1 i 9, to je to. Sanja veli ovako, sreća je kao homeopatski lek, što je više deliš, njena snaga je veća. Ima u tome nečega.
Ima, da.
A Đole kaže, nećete se obraziti, raspoznajem u dušu iskrenosti i dobronamerenja, to je recept za sreću, ljudi su se otuđili udalje jedni od drugih i to je veliki problem. Da, postoji te problem otuđenja. Čak i oružje koji se previše većeg dometa, to je ovako duhovito primetio aforističar, kaže stvarno, ono, zašto?
Ali crnih umora, ali da, da.
Velike sredine, vidim, vi živite u mestu koje je nešto manje, je li tako? U Šimanovci je značajno manje i značajno prirodnije. Deca tamo rastu nekako normalnije, prirodnije, umeju doživaju igrajući se u blatu, je li tako?
Da, da.
A ovde u gradu je malo sve natignutije.
Pa drugačije, više su u kontaktu i sa prirodom i jedni sa drugima i sad ono što je lepo primetio to otuđenje, problem je što se čovek otuđuje nekako sam od sebe i onda sad kao nedostatak te empatije za druge ljude, nedostatak tog zajedništva, ali nekako čovek se i od samog sebe otuđuje. Dok opet u tim manjim sredinama, barem tako, mislim to je baš selo gde ja živim, barem ja živim u tom delu koji je baš drugačije, deca rastu i ta njihova socijalizacija teče mnogo drugačije, jer njih ima u grupicama uvek u jednoj ulici i sad oni se igraju, njih petoro, šestoro zajedno, uče jedni od drugih i onda ne moram ja nasilno, ja to samo modifikujem, ali ne moram sad nasilno neka pravila da im namećem, da ih učim, da oni to uču u teoriji, pa da posle isprobavaju u praksi, da vide gde su, šta su. Jednostavno uče na licu mesta iz primjera starijih prijatelja, mlađih. Tako da, da, to jeste drugačije.
Da li je ovaj grad, to otuđenje koje je karakteristično za grad, gde ima mnogo više šansi i mogućnosti, recimo da čovjek nekog upozna, gde bi trebalo po nekoj logici stvari da bude manje otuđen, da li to počne na jednu opet veselu priču jednom mogu poznanika koji kaže, nekad davno, kaže, kada sam bio klinac, postali su dve vrste salame i parizer. Tirolska još jedna i parizer. Onda, kroz nekoliko godina, ubacio za četvrtu i petu i tako dalje. Danas uđem u neku samoposlugu i vidim 78 vrste salama. Ja kažem, pa kako se to rešavaš? Presto sam jedan salamu. Otuđio se od salame.
Ali to jeste, kad čovjek ima mnogo izbora, to ume da bude preplavljujuće i da onda na kraju ne može da odabere ništa. Ali danas imamo te mogućnosti. Sad ja recimo sam odabrala tu da to jeste selo, malo mesto, ali je jako blizu Beograda i onda meni je praktično, to je kao maltene prigradsko naselje. I onda mogu i da radim u Beogradu i što god mi je potrebno da nekako iskoristim te benefite velikog grada, a opet s druge strane da iskoristim i benefite manje sredine. I to je ta mogućnost izbora koju ljudi imaju, ali od mnoštva izbora nekako ne vide koji je pravi za njih. A izbora uvek ima, opcija uvek ima i to je recimo isto jedan od razloga zašto ljudi često dođu na terapiju. Ne vide opcije, vide samo jednu opciju koja im ne odgovara i tu se zaglave, a zapravo opcija uvek ima jako mnogo.
Da, interesantno je to da na selu ljudi kada idu tim nekim putićem, šorom ili off-šorom, kada idu, i ne poznaju se, kada se srednu sasvim normalno se pozdravi, dobar dan, makar i ne bili iz istog sela, mada se naravno ljudi iz sela uglavnom znaju.
To je uvek egzotično za moje prijatelje iz Beograda kada dođu kod mene, pa desi se nekad odim nekim povodom tu nešto da obavim i oni me čekaju ispred prodavnice, ispred škole, i ostanu oduševljeni, meni se ovi ljudi javljaju, ja ne znam, ne poznajem ih, ne, svako im je rekao dobar dan.
Sindrom toga postoji u nekim malo ovako većim zgradama, soliterima. Uh-huh, uh-huh. Kada ljudi prepoznaju da su iz istog solitera, oni se jave. Uh-huh, uh-huh. Pa se onda, javljajući se tako ljudima koji uopšte ne poznaju, ne znam nime, ništa, uh-huh. ali eto, iz istog su solitera, ponekad javi nekom koji je došao tu u goste. I onda isto oni kažu, meni su se ovdje ljudi javili, a ni ne znam
zašto. Ja da vam kažem zašto je to važno.
Želja čovjeka.
To je važno. Deluje onako kao beznačajna stvar, ali,
meni nije.
Da, ali mi svi imamo, to je opet se zove strokovi, odnosno prevodi se, može se prevesti kao neka vrsta pažnje. To nam treba svima. Strok je kao neka jedinica socijalnog prepoznavanja. Znači neko nas u tom društvu prepoznaje. Nama je to od enormnog značaja. Prosto za psihološki razvoj deteta svakog i odraslog čovjeka jako je važno da dobija to prepoznavanje od strane drugih ljudi. I sad postoje sitne te znaci pažnje, postoje krupni, postoje sad čitan neki spektar i skloni smo tome da zanemarimo te sitne znake. To kao nije nam važno. Ali sad mi ako uzmemo, recimo navikli smo sa nekim da razmenimo dobar dan, dobar dan, i sad tog nekog nema par dana, pa da li će nam faliti? Hoće. Mi to nismo uzeli za ozbiljno. Ali onda kad bez toga ostanemo, mi u stvari shvatimo, nama znači svaki taj znak pažnje. I to je dobar dan nam znači. Sve nam to ide u neku našu bazu pažnje koju mi onako pohranjujemo, imamo. Tako da i to tako, eto, sitno dobar dan vama znači. Vi ste, vidim, i drugačijeg nekog senzibiliteta. Neko bi možda rekao, meni ne znači, to je meni šta, kako si, dobro sam, to su formalnosti. Ali znači ljudima.
Ali ako izrečemo to kroz priču. Mm-hmm. Dakle, imamo autobus sa 50 sedišta, svi ljudi sede i jednom jedna devojka kine na nekom, u nekom trećem redu. Tišina, autobus ide dalje i tako dalje i tako dalje. Drugi autobus, isto 50 ljudi, neka devojka kine i čuje se 49 nazdravlje u istom trenutku. Mm-hmm. Dakle, kako iz ovog prvog autobusa ući u ovaj drugi autobus i postati deo tog drugog autobusa, vratno tako što će se prvo samo jedan glas čuti, kao nas da, pa onda vremenom sve više i više, poput one ministarke sa kompjuterima. E pa dobro, onda smo nešto saznali. Evo ovako, kaže, strašno je mnogo poruka koje su stigle. Mislim, nije strašno, nego to je super, ali...
To je divno mnogo poruka,
da, to je tako divno, mogu, tako bi trebalo se kaže, ali mi smo nekako užasno dobro, recimo, kaže, nešto pisaško što je tako užasno dobro bilo. Dobro, kaže, kada vas neko pita kako ste, uvijek recite odlično. Ko mi prijatelj radovaće se, a lošim ljudima neće prijati, svako bira svoje ponašanje. Da, ali a šta ako nisi odlično i slažeš prijatelja, to nije dobro. Kako psihologija definiše dušu i da li se smatra da su znanja o tome potpuna? I dobro noć, kaže Dada. Kako, dakle, da definišemo dušu?
Pa duša je po tako nekoj psihološkoj definiciji centar tih psiholoških, odnosno psihičkih zbivanja svakog čoveka. E sad, ja uporno obilazim jednu činjenicu, ali možda mogu da je kažem ovom prilikom, da pored toga što sam psihoterapeut i lekar, psihoterapeut pod supervizijom, da mi nekako ne zna, slučajno, a vama kad izleti to jedno, meni nešto drugo, ja se bavim i alternativnom medicinom. To je Reiki, jedna stara japanska tradicionalna metoda, da. Tako da ja dosta koketiram sa i takvim terminima duše, svega, tako da je moj pogled na to možda nešto širi nego što je kod mojih kolega. E sad, da li baš hoćemo da zalazimo u to polje, nisam sigurna, to možemo jednu posebnu emisiju da posvetimo, jer to je baš kompleksno. Jer duša za različite ljude ima neko različito značenje.
Pa čovjek treba da poznaje celu planetu, tu je jedan snop od sigurno nekoliko stotina raznih civilizacija, a od ovih većih bar jedno 5-6, tako da bez poznavanja svih ne možemo, kažemo, poznajemo planetu. Mm-hmm. A to znači da ne možeš da budeš stanovnik Beograda ako ne poznaješ čitav grad, nego samo 16 solitera u jednom delu grada. Mm-hmm. To je to. Kaže Stevan, voditelj u konačnom goći koji je potrebna i vama, i nama, verim slušalcima. Stevan, naravno, pa zato smo i pozvali. Đavo se zezda sa dolaskom demokratije, kaže, doživio sam klinički ispuštanje duše kako je demokratija došla. 20 godina živim u svetu iz koga ne mogu da uspem da se vratim u pređašnji život. Pa uspjećeš malo to uz pomoć tvojih prijatelja sa radija. Boris Popović kaže, čovjek iz Srema preko celih leđa istetovirao kazan za rakiju, Gredicu, Luka, Tabu, Slanina i Sremačku, Bric, da, Bricu piše, da, vrh, kaže, vrh, da, ovo je sjajno, ovo je stvarno. Eto, Milica ima idealan glas, eto, sad sam se zaljubio, kaže Miha. Dobro, koji savjet može da zamijeni smrt bližnjih? Kako besmisla, to ne nazovem gorom rečju. Pa ne, nije savjet, nego samo način prihvatanja toga.
Da, i prosto, to je jedno voćstvo, naravno, to... Ako je tako zvučalo to što sam rekla, to je onda stvarno nespretno izvedeno. To je prosto vođenje kroz taj proces tuge. Nekad nam je potreban neko ko ima znanje o tome, ima iskustvo i ko će nas provesti kroz taj proces tako da se on završi.
A nekad je potrebno samo određen trenutku za žmuliti, doživiš klik u glavi i sve bude bolje. Ali
šta prethodi tom kliku, to je...
Stegneš zube. No dobro, o tome će, to nam otvoreno novu temu, o tome ćemo malo kasnije. Umeđu vremenu, oktobar je mjesec u kojem ćemo živjeti naredno 3 minuta, a potom sledi Steve Winwood. Prvo pesma sam, potom Why Can't We Live Together.
Veste dvojka, simfonija zvuka.
ona je devojka koja je imala mačku, on je momak koji je bio zaljubljen u tu devojku, ali je bio alergičan na mačje dlake i sad on ju pita zašto ne možemo zajedno, ona kaže pa ja volim svoju mačku, ali dobro, mene voliš više i tako dalje i tako dalje. To je potpuno izmišljena priča, znači nije reč o priči za ove pesme, ali ponekad ću da mi prepričam pesmu, zašto da ne. Slobodan, jasno, poslali su mailove i nekoliko, još ima 6-7 SMS poruku koje nisam pročitao, sada ćemo da se posvetimo samo ovim porukama. Kaže, pozdrav gošći, da bismo se uspešno menjali i radili na izgradnji i na dogradnji svoga karaktera. Nije važno samo da postoji dete u nama, već je važno i kako je to dete u nama, to jest kao što ste rekli, da li smo dobro mapirani i pravilno usmereni. U protivnom, potreban je veliki preokret ili preobražaj, ogromna volja da se boriš protiv samoga sebe i izgrađuješ se iznova. Na tome se ne zasniva samo psihologija, već i religija. Šta vi mislite? Pita Jasna.
To je jako lepo rečena cijela suština, jako lepo. Jer to dete u nama jeste nosilac mnogih trauma, nosilac mnogih nekih pogrešnih, naravno ne postoje savršeni roditelji, nažalost, i svi mi, slobodno mogu reći, svi mi nosimo neke stvari u tom svom detetu kojima je potreban baš tako preobražaj. Sad meni je samo ta reč borba sa sobom deluje mi grubo, ja onako važem za malo nežnijeg terapeuta, i onda kad tako neka borba sa sobom, to mi deluje kao da ćemo mi sad proći kroz neki proces
možda sporazumevanja sa sobom.
E, bravo, to je možda mirenja, promene unutrašnje i prosto mirenja i sa tim detetom i sa svojim roditeljima, i, ali to jeste suština. Jer mnogo radimo na tom ego stanju deteta na terapijama. I ja sad stalno govorim to slobodno dete, jer to je moje omiljeno onako, to mi je glavni saveznik tokom tog procesa, ali postoji još jedna struktura u nama koja se zove adaptirano dete.
Da.
E, to je to koje su roditelji, kako lepo kažem, mapirali, koje su možda zastrašili, i onda to dete unutar nas se plaši, možda bliskosti, možda se plaši sveta oko nas, možda nosi uverenja da ljudi nisu dobri, da nam ne žele dobro, da prosto uvek je tu neka gomila stvari. Tako da to jeste suština. Mnogo mora na tome da se radi.
Kako sačuvati dete u sebi, a ujedno biti odrastao i na određen način pokazati da nisi više samo to dete.
E, to.
Možda kroz sledeću priču. Dakle, Beograd ili bilo koji grad u Srbiji ili bilo koji grad na svetu, dve devojke sede u kafiću, onako zgodne, sa onim malo krećim suknjama, i pričaju dok jedu jedna sladog, druga pija iz kafe, priđe jedno kuće, tu lutalica, dođe do jedno njih, lizne za nogu. Šta će devojka da uredi? Pomazit će ga, reći mu nešto lepo. Dobro, ista scena potpuno, iste dve devojke, ista situacija, samo neko detence od 4 godine odlutalo je 2 metra od stola, majka ga slučajno nije primetila i došlo je i poljubilo jednu devojku koleno. Šta će, opet maženje i tako dalje, evo vidi mami, i tako mama dolazi po njega, izvinite, ma kakvi mali je preslad. Treća scena, momak od 30 godina, gledate dve devike, dođe, klekne pred njih, poljubi kolena, šamarčina odmah, istog trenutka. Dakle, dovoljno je samo da znaš tu priču, ne moraš da se ponašaš, ne moraš da klekneš baš u lice, ali da znaš da ti ta priča bude smešna i da možeš da kažeš u društvu drugarima, očigledno da kućići i deca imaju mnogo veća prednost kod devojaka nego mi. I ta šala je dovoljna da sačuvaš i dete u sebi, a da opet ne napraviš oni prekršaj koji bi bio egzibicionizam. Možda to pravi put.
Pa da, to zaista sa različitom namerom prilaze i kuće i dete i 30-godišnji momak, tako da...
Pokozna da li rasi, ali u suštini je.
Da, u stvari ja sad bez veze skačem da, neke zaključke, ja ne mogu da
znamo,
naravno.
Ja sam sve više stara da bi znao što je jedan 30-godišnji momak sada, evo Petar Seković možda zna, ali on je oženjen, tako da ne. Kaže, kako nam svima biološki sat od rođenja otkucava unazad, tako da nam je iz trenutka u trenutak sve manje vremena. Bitno je da svoj život živimo i da živimo umjesto da ga, umjesto da dato nam vreme provodimo odumirući. Zanimljivo,
Sloboda
piše.
Da, to je jako lepo rečeno.
Kaže, ne bih se složio samo u pogledu energije. Energija koju emitujete u eter je osnovni razlog zašto je 202 moj izbor, bez obzira da li je to pozitivna energija britkog guma kao što je Kruna Pinterić, muzička energija Olge Kepčije ili neka druga koja emituje eter, energija koja emituje eter je bitna. Dobro, Slobodane, hvala zapamtit ćemo. I kaže isto slobodno u drugom mailu, u okultizmu, kaže, postoje tri škole u pogledu na proces života, crna, bela i žuta, nazivi zaista nemaju veze s bojom kože. Crna škola, ili crno učenje, na život gleda kao na proces patnje i smrt se gledava kao jedino spasenje od patnje. Bela škola, život posmatra kao proces radosti i ekstaze koji se prenosi dalje, transcendetira u stanje nakon fizičkog života. Žuta škola, život, ne razlikuje život i smrt, već na ova stanja gleda kao na neprekidni energetski ciklus u različitim vidovima. Da, zanimljivo.
Ne, to je zanimljivo, to nisam nikad čula, mada, kažem, bavim se Reikijem, ali nisam nikad da. Za tu podelu.
Mora da postoji još neka škola, neka ljubičesta ili tako nešto, ali o tom potom, nekom drugom prilikom. Idemo na SMS poruke, kaže, muzika, optimizam, kreativnost i kućni ljubimci su mi četiri stuba zadovoljstva. Provereno, pitanje za dragu gošću. Kako vidi ljutnju? Oko besa se vrti mnogo toga, a ne vidi se odmah. Hvala napred, Filipakis.
Ljutnja.
Da.
Ljutnja je jako korisna emocija, kao i sve druge. Ali,
kako to možete da kažete? Sad mi neko tako reagovao. Uz besa, tako ne.
Pa dobro, da, ovo bi bilo malo ovdje.
Da, figurati.
Pa, jako je korisno, jer mi ljutnjom u stvari šta govorimo? Govorimo da neko ugrožava neku našu vrednost i pozivamo ga na promjenu ponašanja. Pri čemu kod ljutnje mi ne napadamo nikad biće osobe, samo tražimo prosto tu promjenu ponašanja. I bitno je, jer na taj način mi čuvamo svoje granice, čuvamo svoj integritet, čuvamo svoje vrednosti. I sad samo šta je kod ljutnje jako važno, da se izrazi na pravilan način, naravno socijalno adekvatan, i šta je još važnije, u stvari nije ovo jako važno, ali šta je zapravo važno, ne samo ispoljiti, jer to kod nas postoji to uverenje da kao nije dobro sad čuvati u sebi i onda to treba isprazniti i mi ćemo biti srećni i zadovoljni. Ali u stvari svrha ljutnje jeste da dovede do promjene ponašanja nekoga, odnosno do promjene situacije koja je ugrozila našu vrednost. To je zapravo njena svrha. I kod ljutnje uvijek to moramo imati u vidu. Da, nije dovoljno samo je izraziti da bi čovjek ostao zdrav i tako dalje, nego je bitno da ona završi posao. I to je recimo šta je dobar primjer. Ljuti smo, dešava nam se nešto na šalteru, neka nepravilnost, nije ni važno, i sad čovjek osjeti ljutnju i kaže, ja se ljutnju moram da izrazim, inače će mi otići na želudac, na primjer. To je neko uvreženo mišljenje. I izviče se recimo na službenicu koja nikakve veze nema, ne može problem da reši, i sad čovjek misli, u redu je, bio sam ljut, ja sam tu ljutnju sada istresao i sad je sve u redu. Pa nije, prosto ljutnja je bila tu zato da bi se problem rešio. I onda ako osjetimo ljutnju, mi treba da vidimo, čekaj, zašto sam ja to ljut? Šta mi je tu ugroženo, koja je neka moja vrednost, kako ja da povratno delujem na tu situaciju da je ispravim tako da ja ponovo budem tu adaptiran. I šta je još kod ljutnje mnogo važno? To izražavanje, i onda ljudi kažu, ne smem ja da sad potiskujem ljutnju. A ljudi ne razlikuju potiskivanje od neizražavanja emocije. Recimo, osjetiti ljutnju, i sad znamo, dešava se recimo neki važan sastanak, tu su šefovi, nije trenutak da se ta ljutnja izrazi. I sad mi smo osjetili, i ako smo osjetili, već nismo potisnuli. Znači, mi smo svesni toga, aha, znači, ljuta sam, nešto se dešava što mi se ne sviđa, ali čekaj da odaberem sad šta ću sa tom ljutnjom. E, to je ta zabluda koju ljudi često imaju, da kad se pojavi emocija, ide emocija, reakcija, pa kut puklo da puklo. A nije tako. Jer mi ako smo osjetili, dakle ona nije potisnuta, ona je tu, ali dajmo sad malo sebi vremena da vidimo šta ćemo s tim. Sad možda nije trenutak, ajde sačekat ću kraj sastanka, kome treba da kažem, na koji način, kako šta. E, to je ta emocionalna pismenost, te radionice koje ja vodim, kojima se bavim. Kako te emocije da stavimo u službu poboljšanja nekog kvaliteta svog života, a ne da one budu kao neke, ne znam, mistične stvari koje se pojavljuju i prave nam neki haos i mi ne znamo šta ćemo s njima.
Da. Dobro, znači, nekom iz 10% plate, ljut sam, kako ću to da manifestujem, pa odlazit ću samo u državne restorane i davati 10% bakšiša. Tamo, pošto su oni u istoj situaciji.
Evo, sad vidite taj primjer, sad recimo, osoba koja je ljuta zbog toga, I sad kaže, ja sad ovu ljutnju moram nekako da izrazim, inače dobit ću čir. I onda ode kući i napravi tu neku scenu.
Prebaci na drugog da tu ljutnju. To je baš pogrešno.
Prosto nema svrhu.
Da.
Ako je osetimo, sigurno postoji razlog zašto i da vidimo da li uopšte emocija na prvom mestu, da li je adekvatna, da li je na mestu. Ako je na mestu, onda vidimo kako da utičemo na situaciju svrsishodno.
Dobro jutro, pitala bih vašu gošću šta misli osobi koju smo poverili najdublje osjećanje, koja posle saznanja tih naših osjećanja prema njoj uporno pokušava da nas ubedi kako smo mi ti koji nismo u pravu i varamo se u vezi s naših osjećanja. Hvala, pozdrav svima. Ajde da se preslišamo još jednom. Dakle, seo sam i devojci rekao sve ono što osjećam, a ona, posle toga, kako sam ja taj koji nije u pravu i varamo se, ne, ti mene ne voliš, ti u stvari mene idealizuješ. Tako dalje, da li je to baš njeno pravo?
Kad se emocija javi, ona postoji. Uh-huh. Ona prosto postoji, mi ne možemo nikada da sad znamo šta je nekome, što se kaže, na duši. Emociju, ako neko osjeća, on je osjeća. I to je činjenica. E sad, šta je jedino pitanje, da li je ta emocija adekvatna ili ne? Svaka emocija ima neku svoju logiku. Svaka. Da. E sad, samo ta logika može da bude pogrešna. I to je možda ono što ta prijateljica pokušava da kaže, da emocija zapravo možda nije pravi odgovor na situaciju. A to se dešava. Da čovjek zameni u nekim situacijama kad treba da osjeća, recimo, ljutnju, osjeća tugu. Ili...
Dobro, u ovoj situaciji čini mi se da, recimo, momak i devojka razgovaraju, i ovo je češći varijanta, pa ću tako. Devojka je rekla momku najdublje osjećanja, a onda momak kreće da objašnja devojci iz nekog interesa da to nisu baš ta osjećanja, mi se varamo, ne, ti mene ne voliš, nego je to nešto, itd., itd. Mislim da ne bi smeli da se igramo sa ljudima tako, ali ne znam da sam u pravu, da mi tumačimo njihovo osjećanja bolje nego oni sami.
Ne možemo to znati. Tak. Sad, tu meni se čini da zapravo u osnovi stoji nepoverenje da osoba zaista osjeća tu emociju, da nas možda izveštava da nešto osjeća što možda zapravo ne osjeća praktično, da ne kažemo sad laže, da nešto osjeća. E, to je onda već onako malo zbiljnija neka optužba, ali je drugačijeg karaktera, prosto da u pitanju onda laž. Ali ako neko nešto zaista osjeća, mi ga ubeđujemo, ne, ti to ne osjećaš, to nema
logike. Bez veze, nema baš pravo na to, da. Zamislite da neko vama priđe kroz 5 minuta i to isto kaže, dakle. Dobro, moj nemir ja, Van Gogh, lep naziv.
Može.
A kad Miki kaže da se boji, to može samo Johnny Dr.
Da, odlično.
Na digitalnim satovima 202. Na vašem radiju definitivno 202.
Sedimo u taksiju,
zatvorenih očiju.
Kad Miki kaže da se boje, on misli ozbiljno. Ima fobiju od potpusta, živi isto to. Kad Miki kaže da se boje, u očima mu strah. Toski raste linja komine, pomišlja na laž. Kad Miki kaže da se boje, kaže u kvecaju. Kupio je potkova, sad ga zezaju. Kad Miki kaže da se boje, da postaje tu. Naručujem mu novu rundu i odlazi. A na ulici sa svake strane filijale uredi. Iz njih laze birokrate. Ja od ljudi, pa ja se bojim. Tek sada znam što je strah, što je strah, strah.
Se bojim, pa onda da nabrojim čega se sve bojim, pa to bi bio stvarno, ono, to bi bila knjiga već od Biblije. Oni primarni strahovi, stari, neki i pred svega mnogo novih strahova su strahovi koji nas možda čine malo onako nemoćnim pred sadašnjošću. U svom slučaju, ja bih sad vas koji ovo sve osluškujete pozvao da definišemo otprilike nekih desetak, dvanaestak osnovnih stvari, ili da ne kažemo broj. Koje su to osnovne stvari zbog kojih živimo blesavo? Ili, kako bi se to možda definisalo, zbog kojih je kvalitet života na planeti bitno umanjen? Dakle, kako želite, zbog kojih živimo blesavo, zbog kojih je kvalitet života bitno umanjen? Ja ću dovesti samo nekoliko kao primer, a vi se složite sa nekim od njih, potencijalite neko od njih ili nam dajte neka nova. Dakle, nedostatak osjećanja, pardon, saosjećanja, odnosno empatije. Znači, nedostatak saosjećanja, odnosno empatije, potpuni ili delimični. Nedostatak poverenja među ljudima, otuđenje. Sueta. Svako misli da je mnogo pametniji nego što jeste. Inače, taj neki novi koncept života koji od nas traži CV-e umjesto životopisa ili biografija, dovela se do toga da čovjek piše grafit kada sam, kaže, pročitao CV koji sam napisao, došlo mi je da poželio sam da upoznam tu osobu. Dakle, možda ta sueta, svako misli da je mnogo pametnije nego što jeste, ili samo reklama, insistiranje samo reklami, ili nametnuto licemerje neoliberalnog koncepta života, ili sloboda bez osjećaja odgovornosti. Znači, borba za slobodu, a bez osjećaja odgovornosti u toj slobodi. Ili je to, ili su to neki stari novi strahovi, ili predubeđenja, predrasude, stereotipi, ili možda strah od izopštenja ili uklanjanja, izbacivanja iz socijalne sredine, iz društvene sredine. Ajmo malo da pričamo o tom strahu. Krajem 80-ih u onim skupovima koji su počeli se organizuju po republikama, najglasniji su bili, mada su bili vrlo malobrojni, oni koji su propovedali neke separatističke ili nacionalne stavove. Potom bi im se uz urlike ili mnogo glasno pridruživalo još nekolicina ljudi. Sve ukupno 15%, 85% ljudi kad su vidjeli da su ovi glasni u strahu da ne budu odbačeni od te svoje društvene sredine, počeli su da klimaju glavom i da se slažu s tim.
Da, strah od odbacivanja, naravno, čovjek je društveno biće, potrebni su mu drugi ljudi zato da bi dobio one pomenute već strokove, odnosno pažnju, da bi ostvarivao svoje potrebe, da bi, naravno, ljudi su nam, većini barem, su jako potrebni. Ali taj strah od odbacivanja u stvari vuče korene iz nekih davnih, davnih vremena. Nekada davno, nekako, zašto to govorim, jer aktivira nam neke stare mehanizme za neke situacije koje prosto više nisu realne. Sad recimo vi uzmete tamo neko davno doba, ljudi žive u pećini, šta sad znači to ako je čovjek odbačen? On će leteti iz pećine, napolju su tigrovi, on je zaista objektivno egzistencijalno ugrožen. Stvar je o tome da to je neki osjećaj u nama koji zaista se graniči sa tim osjećajem egzistencijalne ugroženosti. Ako nas odbaci društvo, kao možda, evo neko ko ne sluša, možda može i da osvesti to kako nekad ima utisak kao da će se zaista naći van pećine među tigrovima, potpuno nezaštićen, potpuno izložen, ali u stvari šta se dešava? Koja god grupa ljudi da nas odbaci, koliko god ljudi u današnje vreme, 21. veka, evo pogledajte Beograd, samo koliki je, gde je ceo svet, koliko god ljudi da nas odbaci, mi ćemo naći neke druge ljude. Naravno, oni su nam potrebni. Ali to više nema taj značaj kao u to neko staro doba gdje će da nas protiraju u šumu ili tako, zaista nas dovedu u situaciju životne ugroženosti.
Ona rečenica iz serije Igra prestola kaže, kada dođe zima, oštra zima, vuk usamljeni umire, a čopor preživljava. Možda i to taj osjećaj.
Jeste, to jeste duboko ukorenjen instinkt. Ali taj instinkt, prosto evo sad kad pogledamo koliko je realan, ako nas ljudi odbaci, neka grupa ljudi ako nas odbaci, koliko nam je realno da mi nećemo imati neke druge ljude sa kojima ćemo biti, sa kojima ćemo razmenjivati pažnju, ljubav, sve što nam je potrebno. Šta vi mislite o tom?
To je problem koji mi se čini još iz ono doba, ja ne mogu sad da gažem obdanište, nisam više obdanište, ali škole. Čini mi se da taj strah da neće sutra, da će okrenuti, okrenut će se od mene, preziraće me i tako dalje, da ga mi u stvari pumpamo, da. Kad bi se to i desilo, to bi se desilo absolutno mnogo manje nego da mi
još,
sami...
Da. Još vi sad govorite o deci. Deca inače nemaju taj realan uvid u stvari, njima deluju stvari dosta katastrofično. Mada zapravo donekle jesu. Recimo, dete kad se boji da će ga roditelji odbaciti, to zaista može da uzrokuje katastrofu. Dete ne može da preživi bez roditelja, potreban mu je roditelj da ga hrani, da mu obezbedi topao dom, da prosto bukvalno egzistenciju. Ali je problem što ti stari osjećaji žive u nama i u tom odraslom dobu. Kad više nisu realni, te recimo strah odbacit će me roditelji. Prvo, to odbacivanje nema te razmere kao kad smo bili deca. Prosto kako je to odbacivanje i u krajnjoj liniji tamani da dođe do odbacivanja, kakve su realne posljedice toga. Prosto odrasli smo ljudi, možemo se snaći i bez roditelja, možemo se snaći bez neke grupe ljudi, ali nam ostane taj jak osjećaj, možemo se sad vratiti na tu temu tog deteta koje je pogrešno mapirano. To je recimo jedna od stvari koje je važno osvestiti. Naše neke odrasle kapacitete da izađemo na kraj sa neprijatnim situacijama.
A da li moguće ovako razmišljati? Čekaj, imam utisak ako kažem sad nešto protiv ovih 100 ljudi koji su oko mene, s kojima se družim, da će me oni možda odbaciti. Ali ako me odbace, pa kakva je onda to lažna grupa ako me odbaci? Znači, ne bi trebalo da se plašim. Naći ću vjerojatno još nekoliko tako
naravno,
misli u toj grupi.
Naravno.
I u 16 drugih grupa po toliko, pa ću biti na kraju više nego što ih sad ima u ovoj.
I na kraju ćete se nalaziti među ljudima koji dele neko vaše viđenje, istine, stavova, kakva god je grupa u pitanju. E, upravo o tome se radi. Da opcije postoje. I da su to neki zastareli stavovi koje imamo još kao deca, ali da kažemo da su to neki instinkti koji jednostavno više nemaju uporište u realitetu, naročito kad smo odrasli ljudi.
Ako ta neka grupa ljudi jeste jedna od onih organizacija grupa koja sad štiti ljude po imence, recimo navijači, iza toga navijači krije se u zagradi reč huligani, naravno da ne mora da znači, ali nekako se poistovećuje sa najvatrenijim navijačima, poistovećuje se huligani. Obično vođe, bar ja ne znam zaista, saznao sam svega za 4-5 imena tih vođa raznoraznih klubova, uglavnom su ljudi koji su skromnih mislovnih mogućnosti, izrazito agresivni, budale jednom reči. Za tih 5 znam, za ostale ne znam, tako da moguće da sam samo baš negativce ovaj prepoznao, izvinjam se svima ostalima.
Ja ne znam sad mnogo o tome, ja slušam, jedino čujem možda za nijansu to, više generalizacije.
To su grupe ostvarene sa zajedničkim interesom, koji je kobojagi, navijenje za određeni klub, a u stvari taj interes, posebno za one na vrhu tih grupa, na vrhu tih piramida, jesu neke egzistencijalne stvari, pare, besplatni provodi, utakmice, ovo ono. Tu dolazi naravno do bavljenja kriminalom ovim ili onim. Da sad ne definišemo koja grupa šta radi, to, za to nemam dokaze, samo mnogo priča, što znači da verovatno tako nešto postoji. Čovek koji osjeti u nekom trenutku da 15-orica vas ide ulicom i hoće sad vide nekog ko navija za suprotni klub, da li po zastavi, dresu prepoznaju ili jednostavno po liku i sad krenu prema njemu da ga prebiju. Jedan ili dva čovjeka u toj grupi od 15 kažu u sebi to nije u redu. To, znači, oni to vrlo često govore sebi u 15 takvih situacija, 20, ali uvek na kraju možda ne udare tog čovjeka, ali se pridruže i ne cinkare te ljude i tako dalje. Kako oni mogu da izađu iz tih okova koje su sami sebi metli? Ti neki koji za početak pozitivno razmišljaju, ovi možda čak ostrino razmišljaju, ti neki pojedinci.
Koji... Da, ovo je baš ovo kompleksno pitanje mentaliteta gomile, da, ali to jeste tako. I to se zna da pojedinac može biti jako lako poveden stavom većine, iako se to ne slaže sa njegovim, da sad ne nabravimo primjera, u istoriji ima jako mnogo. Gde je zaista masovni, mislim, ako uzmemo nacizam, ako uzmemo da sad ne idemo u te priče, ali sad samo ne vredi, sad je meni ostalo to što ste mi rekli, ja samo da povežem sa ovom pričom od malo pre. To sad kad kažete, evo, recimo i u toj grupi neko je zaštićen.
Da, u novinama čitamo...
recimo plaše odbacivanja i u svakoj grupi mi imamo takvu neku fantaziju šta će se desiti, bez koje zaštite ćemo ostati ako bismo bili odbačeni.
Pošto mediji kopiraju stvarnost, onda mediji navode navijači tog i tog kluba, ubili su tog i tog čovjeka. Ne kaže se imenom i prezimenom, Pera Perić i Ojović, nego navijači, znači čak su i mediji prihvatili da te grupe organizovano štite pojedinu.
E sad, i recimo vi ako uzmete u obzir to, na primjer, ako bi taj neki navijač koji već ima, a sad ovo je sad sve pretpostavka, ima zaista neku realnu zaštitu od te grupe, on možda ima i neki realni strah od odbacivanja, jer bi mogao, ali to su sad već stvari koje...
Sutana, ne, ali tako?
Pa mislim i to je i kriminal i već stvari morala i tako dalje. Ali sad kad mi govorimo o nekoj populaciji gde nema neke vrste patologije, ni ponašanja, ni razmišljanja, kad govorimo o nekim grupama drugačijeg karaktera, koliko sad osoba bez neke patologije u ponašanju i svemu, koliko ima realan strah da će izgubiti zaštitu ako bude izbačena iz grupe? O tome se radi. Ne znam da li ste me sad razumeli.
Otprilike. Otprilike ja sam sigurno. Ali opet postoje različite grupe. Ovu prepoznajemo kao grupu, recimo, ajde, da kažemo, agresivnih mladih ljudi, huligana, kako god hoćete, blago ili oštro. Neku drugu grupu prepoznajemo tako što ih opišemo, pa kažemo to je grupa ljudi koja je napravljena po vojnom ustrojstvu, gde je neko jedan jedini na čelu, pa iza njega ostali počinom i tako dalje. To su ljudi koji su, kada su zajedno, srdačno se smeju i za leđe ogovaraju jedni druge. To su ljudi koji od onih ispod sebe po činu uzimaju 10% nekih procenata. To su ljudi koji obožavaju da se hvale i sve snage da ih hvale. Vrlo su sujetni, misle su pametnije od svih i tako da. I kad tako krenemo da opisujemo tu neku grupu ljudi, da li sam ja opisivao porodicu Soprano ili možda neku partiju? Ili neku vladu. Kada smo to objavili na internetu, mogu se reći, pa to je vlada ova ili vlada ona, nekoliko zemalja, pa to je skupština, pa to je ta politička partija, niko, tek po neko jedan od 20 bi rekao to je mafija. Mm-hmm. A niko nije pogodio reč o Porodici Soprano. Opisali smo iz epizoda serije Porodica Soprano i svi su prepoznali neke druge grupe ljudi. Znači da one očigledno deluju na takav način ili vrlo sličan način da ljudi da ih tako prepoznaju. E sad, mene interesuje kako iz te grupe spasti prvo one pojedince koji su možda bez veze ušli u grupu, one koji već u startu razmišljaju ovo nije dobro, što bi se uvlačio nekom vrhovnom šefu kad se vidio lud u stvari. Mislim, zašto ja da ne napustimo, a opet svi prijatelji su mi tu, da li nemam nadući naći neke nove prijatelje, neke nove drugare, da li se plašno ću izgubiti posao, šta je, koji je strah?
To je, no, nam je sad, važno je i koji je bio motiv pojedinca da uđe u grupu. Važno je da ima podršku okoline da iz te grupe izađe.
Prijatelji su
važno
me
odveli,
da.
Mnogo faktora, jer sad zavisi koji motiv se nalazi iza toga. Koja neka neostvarena potreba. Da li je to možda neka želja za dokazivanjem? Sad znate, to sad onako, ja se zašto zazirem da se upuštam u tu priču, jer postoji mnogo i nevladinih organizacija koje se bave time. To je čitava mreža, to je baš jako kompleksno pitanje. Ali, znači, ako moramo imati u vidu zašto je neko uopšte ušao tu.
Tako je, da kažemo da su priče zaista sasvim različite. Mm-hmm. Koliko to zašto je neko ušao, koliko toga zavisi rješenje? 50%, 90%? Ako znamo, znači, postoje recimo 1000 razloga zašto neko ušao u tu grupu, i ako znamo da je to razlog broja 887, koliko u procentima zavisi rešenje kako da izađe od toga zašto je ušao?
Opa, ja sad baš procentima u mom poslu.
Teško, da.
U ovom konkretu, u medicini, da, baratamo procentima mnogo.
Ali
ovo je sad onako grubo.
Sofisticirana, znate kako, ljudska duša.
Kod nekoga je to, da, može da bude rešenje problema.
Da.
Neko je ušao, pomenuli ste vi ranije priču, ne moramo je ponavljati, ali bilo koja priča gde je neko ušao, jer imao recimo konkretan financijski problem, pa da, kad je to rešio, nekako je prestala potreba.
Bolesno onako, dete u kući, ovdje su mu običaj neke pare, dobijete pare i sad me je sramotno.
Ali to su sad toliko tanane stvari, gde je tu moral, gde je, mnoge knjige su napisane na tu temu, mnogi filmovi. I onda je to takav teren za diskusiju, da li je to sad moralno bilo, da li nije, da li u stvari imao pravo, da li, zato mi je onako...
Potpuno ste pravo, da li možemo kažemo da svaka od tih sudbina stvari otisak prste i da svaku mora da...
Upravo bravo, upravo je u tome stvar. Jer nekome je to 100% problema. Ako je to bio neki tinejdžer koji je bio zbunjen u datom trenutku, želeo je da se dokaže,
želeo je... Sad ću da spitam nešto odlučujuće. Da li ta osoba može da zaista potraži savjet od psihoterapeuta i da li može da se nada da će mu on pomoći?
Naravno da može. I to jeste jednim delom naš posao i to se često radi preko projekata gde smo mi uključeni, psiholozi, psihološki savjetnici i tako dalje, gde dopiremo do nekih marginalizovanih grupa i pokušavamo, često i uspevamo, ali naravno i u ovom poslu kao i u svakom, mnogo je faktora sad da li će biti uspeha ili ne, ali da.
To je, posebno zbog toga što oni koji su u bližem okruženju porodice, prijatelji, oni su više subjektivni, posmatruju to ponekad crno-belo, a psihoterapeut
može da. I to je neko neutralan i neko ko ima pogled sa strane i... Naravno da neko ko poznaje tehnike, neko ko prosto zna znanje.
Eto vam reklame svim, mislim, psihoterapeutima. Hvala Milice. Milica Nikolić, psihoterapeut, gost u noćnom programu na Radio Beograd 202. Mi idemo na električni orgazam i negativ.
Yeah. mene ne zanima to. Ko još može da kaže da je isti ko pre? Jer sada su tu sve stroga nasilje i strah. Ostali su sve stroga nasilje i strah. Samo su tu što sanjaš da smo isti ko ti. Ja samo hoću da kažem, samo želim da znaš, neko misli na tebe, osjeća sve. Jer sada su tu sve stroga nasilje i strah. Ostali su sve stroga nasilje i strah. Samo su tu sve stroga nasilje i strah. Ostali su.
Beograd 202. Muzikoterapija.
Ostavljam ja put vodi me do tebe.
bez straha, kaže grupa Negativ, da li je to neki oksimoran? Da je grupa Pozitiv, onda bi to bilo nekako logično ovako, a s druge strane potpuno se slažemo s tim. Tako da, da, ovo je blesa svet, prema tome ni ovo nismo mogli da ne učimo. Dada se javila, kaže, odbacivanje može da donese oslobođenje, preispitivanje, razvijanje, samopouzdanje. Nije to uvek loše. Zavisi ko te odbacio. Ili tako? Ili...
Pa dobro, nekad to odbacivanje može da bude, da se ispostavi da je najbolja stvar koja nam se desila. To...
Da, 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 to je on, ko zna zašto je to dobro, tako, to, u tom trenutku možemo stvarno da...
Dešava se, da.
Kažemo to. Čovjek iz Kragovica kaže, ja imam svoju Gordanicu i Beograd 202, to su ukupno 203 razloga da mi više niko ne treba. Oh. Dobro, ne treba se baš previše vezivati za mediji, bez obzira, bila to i 202, moću da dobijem otkaz posle ovoga, ali rizikujem što da radim. Još u mladosti sam čitala Freuda, Junga, Adlera i tako dalje, ali sam dosta čitala Luzu Hej. Šta mislite o njoj? Hvala, kaže Jasna. A onda nekoliko minuta kasnije šalje sljedeći SMS. Između Junga i Adlera je ispušten zarez, da me pogrešno ne razumete. Dakle, Jasna je potpuno sve pismeno napisala, samo nije stavila Jung veliko, Adler veliko, samo nije stavila zarezić iza Junga. I ona se uplašila da me pogrešno ne razumete. Dakle, nismo te pogrešno razumeli, ali si nam dosta rekla o sebi. Znači da se plašiš da te ljudi pogrešno razumeju, da osjećaš odgovornost prema tome da staviš i taj zarez jedan.
Samo da kažem jasno, ja nisam vidjela te poruke, ovo nisu moje reči, ja uglavnom ne letim u... Šalim se malo. Da, ali to jeste, ume da bude i opterećenje, sad nevezano za jasno, ne poznajem je, ne bavim se na taj način. Ali ume da bude veliko opterećenje, perfekcionizam i... To je često jedan od razloga zašto ljudi dolaze i traže pomoć, prosto kako da se izbore sa tim.
Sa perfekcionizmom?
Da.
Pa to su, da, to je zanimljivo. Umalo da ja počnem da odgovorim kao psiholog. Sjetio sam se jednog filma u kojem Walter Matthew i George i ovaj Lemon glume. I sad Lemon je čovjek koga je žena otela pošto stalno sisava po kući, briše prašinu, užasno je uredan. Inako je žena to mogla da izdrži, otrala ga iz kući i ovaj ga prima kao svog cimera. A čovjek je u potpuno drugom fazonu, dovodi svoje ortake, igre u karte noću, to je sve prljavo i tako dalje, a ovaj sve vrijeme čisti za njim. I dolazi do sukoba dva svemira potpuno. I to je naravno komedija posle koje mi je sve nekako mnogo lepše. Da li te komedije sa takvim izraženim likovima u kojima se ipak sve na kraju sreće završa mogu da nam pomognu ukoliko smo suviše veliki čistunci ili pretjerano prljavi i tako?
Pa uopšte te karikature i prenaglašavanja nekih crta mogu da pomognu da vidimo te crte umanjene u nekom drugom.
Da.
Tako da...
Zato se postavila i celokupna svetska književnost ili vas kolika svetska književnost, ali pitam u ovom slučaju baš za filmove. Dobro, nismo dobili za sad ni jedan vaš odgovor o onim stvarima koje ograničavaju normalan život na ovoj planeti, ali Slobodan je poslao mail. Kaže, sam pojam teorije zavere govori da on nema utemeljenja u činjenicima. S jedne strane postoje teorije zavere koje postiču paranoju, strah od nepoznatog, ali i znatiželju. Slobodni zidari, iluminati, tako, letići tanjiri. S druge strane, postoje teorije zavere koje se svesno plasiraju da bi podstakle paranoju, strah i mržnju koje su dovele do suđenja vešticama u Salemu i stradanje Jevreja kroz istoriju, a pogotovo tokom Drugog svjetskog rata. Također postoje teorije zavere koje su deo psihološkog rata obaveštenih službi, novi svjetski poredak, harp, bombe punjene osiromašenim uranijom. One se mogu, ali ne moraju međusobno preplitati. Zajedničkom je da su zasnovane na površnom ili potpuno nepoznavanju materije koju obrađuju kao ciljne grupe. Jedini način da se strahovi koje ne proizvode prevaziđu je da osoba racionalno sagleda njihovu verodostojnost u činjenicama i navodnim činjenicama na koje se ove teorije pozivaju. Vrlo zrelo razmišljanje.
Samo ovaj da se vratimo, preskočili smo... Vi ste uradili analizu sa jasnih poruka, ja ostadoh dužna odgovor. Aha, na pitanje Luisa Hay. Sad uopšte što se tiče i pozitivnih afirmacija i generalno, toga nekim ljudima to jako pomaže. I naravno sve ono što nam pomaže, svakako nam štetu neće napraviti. One kome pomaže treba to da praktikuje, ali opet ja razumem mnogo i ljude kojima to ne pomaže. Recimo, ja lično sam naravno isprobala na svojoj koži sve što sam, sa čime sam došla u susret od tih psiholoških i sličnih metoda. Recimo, za mene te pozitivne afirmacije znaju da deluju zbunjujuće. nekako ponavljati nešto što ja ne osjećam u datom trenutku kao istinu, za mene recimo to zbunjujuće. Tako da ja razumem, često dođu klijenti i kažu ja sam to pokušala i šta sa mnom nije u redu kad to meni ne pomaže. I onda ja sa svoje strane mogu da kažem dešava se da ne pomaže. Ali naravno ako, ako nekome pomaže treba. I druga stvar, Luisa Hay, ona je nedavno čini mi se preminula u 90. i nekoj godini, što onako znači da očigledno da neki recept je pronašla. I sve ono što ne može da nam škodi, a može da nam koristi, ja sam nekako za to da, onako bezbedno je prosto pokušati, zašto da ne. Mada ono, sećam se da postoji neko mapiranje delova tela u vezi sa tim koji je osjećaj u pitanju, pa neki fizički problem, psihički nivo, i ta tema mi je bliska, jer Reiki isto tako mapira prosto na duhovnom planu šta se dešava, pa se odražava na fizički nivo. Hoću da kažem, otvoreno
ja
sam ulaze sve to.
Ja vrlo malo znam o Reikiju, ali da. Čini mi se da nije toliko isključiv. Čini mi se da ja ostavlja otvorena vrata. Stavno,
ostavlja,
da.
On ostavlja više, da. Nego, više nego neke druge metode tradicionalne medicine.
To mi se čini kao da neko dođete kod lekara i on vam ako što vas predali, kaže stvarno ne znam šta ti je. Pa to je najbolji mogući lekar. Ili je iskren. Ja mislim da je ovo pogrešna dijagnoza, ovo ono, i odvede vas, mislim, na ko zna kakvu stramputicu, ali čovjek koji prizna da nešto ne zna, to je više čovjek koji zna koga da pita, nekog svog kolegu ili nekog koji ima slično iskustvo. Tako da kada...
Sad ste mi baš našli temu, moju temu. Pomenula sam da pišem, odnosno pisala sam blog dok sam radila kao lekar na selu, i baš sam na tu temu dobijala često kritika od kolega i cijelu priču sam napisala o tome koliko je to frustrirajuće. Kolega koji kažu ti moraš da mu ulivaš sigurnost, pa i ako ne znaš nekako da, pa ne mogu ja ako ne znam, ali tako prosto, naravno da je važno priznati neznanje i onda potražiti odgovor, bolje nego, mislim, cijela moja struka je zapravo takva da čovjek prvo mora da prizna da se nečim ne može da izađe na kraj, da neko znanje nema, zatim da ga potraži.
Da li ste možda na literaturi naišli na taj strah od toga da kažemo ne znam?
Naravno.
Kako se zove taj strah? Postoji li to neka fobija ili...
Ne. Ali se posebno obrađuje, opet u okviru asertivne komunikacije, obrađuje se među tim asertivnim pravima, gde je važno ljudima da osvestimo da imam pravo da ne znam. Imam pravo da ne razumem. Imam pravo da ne čitam tuđe misli, da pogađam šta se
to dešava. A to nešto kad razgovaraju, zvali tako, jedan kaže, da li se ne znam piše ne znam ili ne znam spojeno? Ovoj drugi, no piši da znaš.
To je važno, ja to mislim. Inače, to tema koju sam u jednoj od tih priča sa bloga obradila, zašto je problem reći ne znam. Ali iz nekog razloga neki ljudi imaju problem sa time, to je sad već duga priča zašto.
Možda je jedna od ovako lepših tema za birajući između svih ovih ostalih, individualizam i kolektivizam danas. Koliko smo spremni da poput onog Vuka budemo individualci, ali na određeno vreme, ne za uvek, a koliko smo spremni da se žrtvujemo za kolektiv. Kao da danas nema tog čina žrtvovanja. Nekad je on bio radikalan, tipa oni Spartanci ili Kadinjače i tako dalje, gde su ljudi žrtvovali svoje živote, i dan danas u nekom instinktu ljudi su spremni da žrtvuju sve za one koje bezrezervno vole, naročito za decu, jel tako, i za neke velike ljubavi ili možda roditelje i tako dalje, ali čini mi se da tih nekih velikih žrtvovanja više nema. Čovjek čak nije spreman da žrtvuje omiljenu seriju koja ide subotom, da bi otišao negdje i uradio nešto korisno na drugi kraj grada, gdje se održao neko otvaranje nečega, ne znam, izložbe ili ovoga ili onoga, ili gdje se događa neki skup na kojem ljudi raspravljaju o tome kako možemo živjeti bolje. Ali ja pogledam svoju omiljenu seriju, može to i bez mene da prođe. Nema takvih žrtvovanja, čini mi se.
Kao da... To je sve veći stvar motivacije, koliko je nekome... Pa da, više je stvar motivacije koliko čovjek želi da učestvuje, sad taj konkretan primjer koji ste naveli. Ali što se tiče uopšte individualizma i kolektivizma, to se jako prepliče. I individualizam nekako u današnje vreme jeste, da kažemo, promovisana stvar. Da čovjek bude ostvaren, da gleda sebe, da vodi račun o sebi. Ali rekla bih da prirodno, i to je prirodno, društvo teži tome da opstane. Taj individualizam se podržava u onoj meri u kojoj vrši neku funkciju kolektivizmu. Znači, ti možeš da razviješ neke svoje talente i treba to da radiš i tako dalje, ali da to bude opet u neku svrhu ovog društva. I to je logično, jer svi mi želimo da budemo logični, korisni članovi društva, želimo. Neko ne želi, ali onda već to se ne smatra uobičajenim, u smislu normalnim. Svako od nas ima potrebu i da bude deo društva i da doprinese. I zato je važno, postoji jako, jako lepa knjiga, onako vodi se kao beletristika, ali Akunin je pisao Azazel, gde baš obrađuje tu temu talentovane dece i toga koliko je važno te talente staviti u funkciju. U formi nekog detektivskog romana, ali onako krupne stvari je rekao. Tako da je to bitno. Prepoznati kod svakog taj specifičan talent, to čime može da doprinese. To razvijati, ali opet u nekim okvirima socijalizacije.
Je, možda imam jedan opet slikovit primjer, možda nije, ne znam, evo, ocenit ćete vi, Milice. Dakle, u nekoj anketi svojevremeno rađenoj, koji vam je najpopularniji sport? Fudbal je bio na prvom mestu, ne toliko ubedljivo za nekoliko sportova, ali prilično ubedljivo između neke sedmoplasirane atletike, prilikom čega su svi odgovori generalni atletika ili skoku dalj, skoku i sve zbrojeno, pa došlo je tek na sedmom mestu kraljice sportova. Dakle, fudbal je bio na prvom mestu. Iste te ljude su pitali kada biste mogli da birate da osvojite zlatnu medalju, da li biste volili da budete član ekipe koja je osvojila svetsko prvenstvo u fudbalu ili atletiča koji je pobedio na olimpijskim igrama ili svetskom prvenstvu. 90%, blizu 90% atletičar.
Da.
Znači, individualno. Neću da delim ni sa kim. Zanimljivo. Ili možda nije, ne znam.
Pa, zato što tu onda sve te strokove, svu tu pažnju dobijamo mi i ne delimo je ni sa kim. Da. Ma treba nam pažnja, kako to je tako prirodno.
Dobro, ako sam strelac od Lučića gola u ekipi, onda, ja, to je sad, to mogu da postane igre bez granice same po sebi, ali možda dovoljno
govori. Nekako, naravno da nam to znači, mi onda znamo sami, smo to postigli, treba čovjeku i ta vrsta potvrde da je nešto uspio sam, da je... koliko mu je potrebno da bude prihvaćen i da uspe u društvu i zajedno sa društvom, toliko mu je važno da ima i neka lična postignuća. Baš je onda to umetnost naći balans između ta dva. To je ono partirekerske, jedna od mojih omiljenih pesama, ono biti isti, biti poseban.
To je
zapravo cela suština, biti slobodan, biti samo svoj. To je po meni cela suština. Biti, naravno, isti kao i drugi, ne biti među njima, ali
individualci svih zemalja ujedinite
poseban,
se.
Naravno, da.
Može tako. Koliko je problem reći neću? Reći znači neću i da li je to u redu, Željko? Evo,
da, ja to uvijek navodim kao primjer. I to kažemo, knjiga koja mi je promenila bukvalno pogledne stvari je da je nisam nikad pročitala. A naslov kaže, ne je kompletna rečenica. Ja nikad nisam pročitala tu knjigu, ali sam naslov mi je toliko, prosto naravno da je u redu reći i ne i neću i da to ostane jedna kompletna rečenica. Da nema potrebe ni za opravdanjem, ni za bilo čime, prosto imamo pravo da nešto nećemo i da kažemo ne i da iza toga ne stoji gomila opravdanja.
Da. To može i uz pomoć zamišljenja, neko je to preporučio, ne mogu da se setim stvarno ko. Zamislite da neko ko vam govori nešto, je to nešto izaziva istu nelagodu kao da mi je rekao skoči sad sa 100. sprata nekog solitera. Ako vam, vi ćete normalno reći, neću. Ako vam to izaziva isti osjećaj nelagode, isti intenzivit, obavezno, zamislite da vam je to preporučio i recite neću, kao što biste ovdje rekli. Milice, da li ste pregledali voditelje, zar vas ne hvata strah? Dobar je on, ali ja mu ipak verujem, kaže Stevan. Ajde, pošto je na moj žiro račun, onda da to pročitam. Željko je bio posljednji SMS u ovom setu, je samo da pogledam da nemamo neki mail, pošto ih primimo. Ne, u ovom trenutku ne, i zato ćemo da najavimo Party Breakers, Hoću da znam. I I Can Help, bili
pa,
su on.
Pa, da li je moguće?
Dva,
kako to dobro zvuči.
I can help, kaže doktor Billy Swan, doktor rock'n'roll nauka, a mi imamo jednog sasvim drugog doktora, pravog doktora, doktorku Milicu Nikolić u gostima, psihoterapeuta, da ne ponavljam sad kompletnu definiciju, sve znamo, ali tako, i da vidimo, kaže ovako, čini mi se da je najveće ograničenje današnjeg načina života teror materializma. Ljudi kad tad moraju da se suoče sa tim da ono najvažniji životu novac ne može da kupi. Ograničava i tempo življenja, stvara površnost i tako dalje. To je zaključila Dada. Je li dobro zaključila?
Jeste. I šta se u stvari dešava? Da počnemo to onako boljka stvarno savremenog društva. Počnemo da zavidimo. Zavidimo ljudima i sad ta zavist je onako jedna opet emocija, jel da, koja nije prijatna i čak je osuđivana od strane mnogih. Ali zbunimo se u celom tom procesu. Zaboravimo mi šta su naše želje autentične, prave, šta u stvari smo samo vidjeli kod nekog drugog pa mislimo da i mi to zaslužujemo. Prosto se zbunimo sa svojim željama. I onda nam se desi, poželimo neke stvari koje zapravo nam ne trebaju. Zapravo, ne znam, recimo, ne znam ko, neka bivša pevačica, udala se jako dobro, sad ima jahtu sa svojim imenom, ima, pa ko što ja sad nemam jahtu? I onda se zapitamo šta će meni jahta? Mislim, hoću da kažem, prosto poželimo neke stvari, postavimo ih za ciljeve, ako ih ne postignemo, mi onda osjećamo nezadovoljstvo i na pravdi Boga, zašto nezadovoljstvo kad to u startu nije naš pravi autentični cilj?
Da li bi neke od takve stvari, pošto kažem klasa na vlasti, izgledam moral, da li bi međutim možda zakonom mogli da rešimo? To bi naravno bili prilično duhoviti neke zakonske odredbe, ali vidim dosta ljudi grade neke bazene po ovoj svojim kućima. Lično poznajem jednu porodicu koja taj bazen koristi 10 do 15 dana godišnje. Od 365 dana, 10 do 15 dana godišnje. I inače preko leta odu negde daleko, ovo ono, ponekad ih mrzi, da ponekad nije čist dovoljno, tako da, znači 10 do 15 dana izgradili su bazen. Da li bi trebalo da ovaj to možda nekako regulišemo, hoćete li bazen da gradite, to nešto košta, mislim, taj novac može biti upotrebljen u mnoge druge korisnije svrhe, ali dobro, hoćete bazen, super, morate da ga koristite 180 dana godišnje ili tako nešto, mislim. To je naravno blesavo kada ja to kažem.
Pa dobro, ali jedino je to što je meni prva asocijacija koliko bi ta porodica patila da nema bazen. A onda naprave bazen i onda se zapitaju, Bože, šta će nama bazen, baš to što sam rekla.
Da.
Postavi se neki cilj koji zapravo pitanje koliko nam je potreban. A opet ako se ne ostvari, donese neku patnju, neko nezadovoljstvo. A zašto, šta će nam to? E, o tome da pričala. O tome da imamo utisak da nam treba jako mnogo stvari. Reklame su takve, tendenciozne, jel da nas ubede da nam to treba, da mi bez toga nećemo biti srećni, nećemo biti zadovoljni, onda odjednom to nama treba, a ne umemo prosto da se zapitamo, čekaj, šta će meni to? I onda se to nezadovoljstvo nagomilava i naravno da nam narušava kvalitet života.
Otadžbina je tamo gde mi je dobro. Latinska poslovica, citira je Bobovski.
Mm-hmm.
Dobro. Ja se slažem sa tim. Dobro, a sad da vidimo, pričali smo pred emisiju i u telefonskom razgovoru kad smo zagovarali za ovo gostovanje o tom nekom domino efektu. Znači čovek, to je poput one parabole Jean-Jacques Rousseau, da leptir iz Amazonije mahanje svoje krilo utiče na naše sudbine. Znači neko od 90-ih godina je pravio scene u skupštini, psovao, to su vrlo brzo prihvatili drugi i sad dosta njih, po imenu i prezimenu, ti ljudi, članovi tih i tih klubova, su upotrebljavali ružne reči, vređali svoje političke protivnike, tom prilikom sve to direktno prenošeno. Vremenom ljudi, vrlo mladi, koji su gledali to na televiziji, videli još neke koji se ponašaju u njihovom maniru iz sveta podzemlja ili sveta estrade, koji su pritom recimo upotrebljavali drogu i tako dalje. Uverili su se da se svi ti ljudi i dalje pojavljuju na medijima i dalje im se ukazuje određena pažnja, ovako ili onako, ali pažnja. Navodno shvatili da je tako mnogo bolje proći u životu i krenuli, lateli se nekog nasilnog načina života, agresivnog, siledžijskog, pokušavaju da na silu dobiju ovo ili ono. Da li, pošto je evidentno da ljudi oponašaju medije, evidentno je i zbog toga što se neverovatne količine novca, 50-ak milijardi godišnje troši za reklame na televiziji, tako znači svi oni koji kažu da nasilje na filmu, na televiziji se ne manifestuje ili ne pospešuje nasilje u ovom običnom životu, mnogo greše ili to govori iz nekih svojih ličnih interesa, zaista ne ulazim u to, ali definitivno sigurno da ljudi oponašaju. Da li su ti neki ljudi koji su sve to recimo začeli, prva domina, ne moraju to da budu političari iz 90-ih, možda neko pre njih, da li su oni svesni svoje odgovornosti za takvo nasilje? Da li se uopšte slažete sa ovim domino efektom?
Da, naročito kod mladih.
Da.
Koji...
Sad, pre svega njih i mislim.
Da. Jer to je sad onako jedan trenutak koji, verujem da onda bude to, jako često čujem, prosto ja njega ili nju nisam tako naučila. I onda kad je dete u periodu adolescencije, ono naravno je ponelo iz porodice neke svoje vrednosti. Nešto je naučilo, ali kad uđe u period adolescencije, ono bi da sve to testira. Da iznese sad napolje u taj veliki svet, da vidi kako to funkcioniše. Pa onda vidi, tada vršnjaci postaju jako važni, neki uzori iz medija postaju jako važni. Prosto izašao je iz te svoje sredine i hoće, to je logično, da vidi kako funkcioniše veliki svet. I onda testira jedno po jedno pravilo, pa ode u potpuno drugu krajnost. Roditelji ne znaju šta ih je snašlo. Ali šta je problem? Kad oni u tom trenutku se ispostavi da zapravo to neko alternativno pravilo, koje nije po standardima vrlo često ni zakona, da ne pričamo o moralnosti, o tako nekim tananijim nivoima, nego najbrutalnije krši zakon, oni vide da to prolazi u praksi, to naravno da je jako problematično. I naravno da će, da postoji ozbiljna opasnost da ono naučeno pravilo bude odbačeno, a novo usvojeno. Mada ono što je dobra vest, da posle tog perioda adolescencije, obično se mladi vrate na one vrednosti koje su naučili u porodici. Ovo testiraju, vide gde su, šta su, ali nekako ne rezonuje im to sa tim njihovim unutrašnjim detetom. Ono se buni, roditelj taj u njima se buni, ima neki svoj moral. Znači to je jako važno da usadimo deci, da informiramo tu neku roditeljsku strukturu gde su pravila ponašanja, gde je moral, gde je sve. I da prosto imaju čemu da se vrate nakon te adolescencije, nakon ispitivanja pravila, to se već zna, to je buntovništvo, sasvim onako legitiman period. I jedna starija koleginica koja mnogo iskustva ima u radu sa adolescentima je rekla, kaže, ja jako često roditeljima kažem, vi samo gledajte da oni ne naprave trajnu štetu tokom tih godina. Sve ostalo zažmurite i stisnite zube i prođite kroz to. E sad, kad me vi pitate da li taj neko ko je prva domina, da li osjeća odgovornost, to zavisi od tih njegovih unutrašnjih struktura.
Da.
Ako on nema taj duboki neki osjećaj morala, ako on ne smatra da radi nešto pogrešno, nema taj alarm koji bi rekao, je vidi, ti radiš nešto pogrešno, učiš druge da rade nešto pogrešno, to kasnije može da dođe s godinama, takvih primjera imamo jako mnogo, ljudi koji su se naknadno pokajali, promenili stavove, ali to verovatno zavisi sad od osobe do osobe.
Da, od pojedinca do pojedinca. Mm-hmm. Dobro, naravno, ako su promenili stave, to nije problem. Problem je što su prethodnih nešto godina potrošili na to da ubeđuju ogromnu količinu ljudi u jedan stav, a sad kreću, znači mora da postoji neka posledica toga prvog. Jel? Nije problem u tome što se menjamo, ja mislim, bar, nego je problem u tome što nema nekih, kako bih rekao, ne kazne, nego određenih reperkusija zbog toga što sam jedno vreme probao žestoko igrajući na jednu ideju ili na jedan tiket, na jedan tim, na heca u kladionici, sad odjednom prelazim na dvojku, a da nisam osetio nikakvu križu savesti zbog toga ili da sam možda križu sam zaveo jedan određeni broj, velik broj ljudi u onu ideju. To su ovaj te varijante u tom domino efektu nasilja i ne samo nasilja koji prenosi mediji. Koliko mislite da mediji mogu da poprave stvari? Tako reći, to je nemoguće pošto su mediji različiti, svaki je slobodan, ali nažalost ni oni ponekad nemaju osjećaj odgovornosti tako kao mediji, odnosno kao ljudi koji vode medije.
Pa da, ja ne znam, bih rekla da možda različite medije vode različiti principi, tako bih rekla. Neki mediji promovišu jedne vrednosti više, imaju možda više integriteta, neki drugi opet više idu na neke senzacionalističke stvari, tako da ja sad od tih generalizacija generalno bežim.
Da.
Ali velika odgovornost. Sad kažu ljudi, svako ima tu slobodu da bira sadržaj iz medija. I sad ne može mene niko da natera da gledam neki sadržaj koji meni ne odgovara, ali preplavljeni smo njima. Hteli, ne hteli, kupujemo na trafici, vidimo naslove. Velika je tu odgovornost.
Da, naravno. Posebno recimo što u nekom tekstu u šestom pasusu možete poimence nekog čovjeka da okrivite. Ako niste veoma, veoma dobar novinar i ako ste suviše brzo uradili neki tekst i da on zbog toga ima posljedice koje mogu da dovedu do tragičnih ishoda.
Da, i to se zna da uglavnom te vesti idu na naslovne strane, a onda eventualno neki demont ide u neki ćoškić.
Da, 76. stranu
pred dno. Da, koju niko neće ni videti. Tako da mediji imaju moć, nesumnjivo, veliku. I dotakli smo se te teme koliko je i umetnost zanemarena. koliko se više ide na sadržaje koji će dovesti do pre nekog anesteziranja ljudi, koji će ih tako preplaviti da oni prosto otupe. Ako i umetnost više ide na neke tananije strukture, čovjeka koji će ići, kao što je rekao jedan naš slušalac, ka tome da spozne sebe, da upozne sebe, da pobudi na kreativnost, na neke konstruktivne stvari. I zato bi bilo dobro da to bude malo više uravnoteženo i da se preplavljujemo nekim tako konstruktivnim stvarima, ali to ja ne radim u medijima, ne znam što vi to mene pitate.
Tako je. Podsjetili ste me sad ovom posljednjom pričom na film Koleba kad će se ljuljati Tima Robinsa. Radnja se dešava u vreme velike ekonomske krize, kraj 20. početak 30. u Sjedinjenim Državama. Tamo neki sindikati organizuju razne stvari da bi preživjeli, da bi ljudi uopšte uspeli da prežive velike krize. I neki bogataši se kreću nekom ogromnom zgradom po nekom hodniku i vide jednu sliku impresionizam. Mm-hmm. Ništa se ne razume na slici, tako dalje. I jedan kaže drugom, standardizujte te ovakve stvari, plaćate ih više i onda će svi zaboraviti na bunt. Mm-hmm. I tako da u tom smislu umetnost prevare ponekad može bude zaista prevara. Ali dobro, taj film u svom slučaju treba pogledati. The Cradle Will Rock u originalu je koliko će se ljuditi. Pronađite ga negdje, nećete zaželiti. Ovo je strašno duhovit. Osluškujte Radio Beograd 202.
Mm-hmm. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. A new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's
širom zatvorenih očiju.
Ali ja vam kažem.
Nije me strah, peo je i govorio Delano Benda. Filip Aki šalje vrlo sladak i zanimljiv SMS, kaže: dopada mi se suptilan pristup rješavanju problema koji ima vaša draga gošća. Oko psihologije imamo još uvijek puno predrasuda, analize, leženje na kauču, psiholog nešto piskara kao u filmovima. Kada ste već to rekli, ajde da vidimo koji je film omiljeni sa psihologom. Malo čas smo ovdje nešto razmišljali koji bi to mogli da bude, možda Dobrovil Hunting sa Robin Williamsom, ulozi jednog baš onako sjajnog psihologa.
Ja samo moram da dodam na ovu poruku da je moj rođeni brat, koji zna čime se ja bavim, ja sam barem se nadala da zna, i kada sam mu rekla da počinjem sa radionicama, on je mene pitao: pa koliko će ti biti ljudi? Poruku, ne znam, 6 do 10. Pa kaže: gdje imaš toliko kauča? Ja sam ostala ušokirana, rekao: da li je moguće da ti ne znaš kakvim se ja poslom bavim, da on čak i to zamišlja, da će ljudi doći, leći na kauči. Tako da to su neke stare.
U Polici Soprano, mafijaš koji je dolazio kod psihoterapeutkinje je sedeo sasvim normalno na stolici.
Naravno,
da to
i to je jedna atmosfera potpuno prirodna, potpuno onako ravnopravna, i svako ko nije probao, treba da proba.
Da,
u tome stvari.
Da, u svakom slučaju. Mm-hmm. Evo, pitali smo znači publiku, ako još imaju u 3 sata 22 minuta snage da se približe mobilom, da ga uzmu, da iskucaju poruku sa nazivom filma ili knjige, gdje je neki psihoterapeut, dobar psiholog, odigrao neku značajnu ulogu, javite nam koji je to film. Za mene je trenutno favorit, nisam priznao mnogo razmišljao o Dobrovil Hunting, jer ovo ostalo čega se sećam je uglavnom ili neka TV serija kao što je Soprano, Porodica Soprano, ili ovaj neki thriller gdje je psiholog omašio u celoj priči. Ali dobro, ovako, interesuje me kod tih, kod rada psihoterapeuta danas, postoji naravno mnogo tih predubeđenja, mnogo različitih slika stvari, međutim, da li nam je to najveći problem, ili je problem opet strah od toga šta ću ako dođem kod psihoterapeuta, ispašće da sam slab, da ne mogu da rešim neki problem. U stvari uopšte nije tako, možda čovjek rešio 100 problema u životu, čak i komplikovanih, ali kod jednog je zasto i taj mu nešto predstavlja u tom trenutku prepreku.
Da, to jeste najčešće predrasuda, da će na taj način poslati poruku drugima, ali što je mnogo važnije sebi, da ne mogu da izađu na kraj sa nekim problemom. Onda postoji još predrasuda jer se izjednačava sa psihijatrijom, sa mentalnim oboljenjima i tako dalje, i onda da će to možda značiti da oni imaju neki tako ozbiljni problem koji je medicinske prirode. Postoji niz predrasuda. I onda ljudi propuštaju, odlažu, i šta je problem? Što kad se problemi guraju po tepih, oni eskaliraju, i kad eskaliraju više nema mesta ni pod tepihom ni pod čim. I ja često onda tako i kažem na toj prvoj seansi, gdje je onako upoznavanje mene sa klijentom, klijenta sa mnom, i često onda to poredim, obično ljudi onda donesu gomilu problema i kažem: Bože, kakav je to utisak, kao da je neko samo podigao tepih i rekao: e, vidi, ovo sam sve gurao sve ove godine. I onda je to tako, ta prva naravno bude nestrukturisana i prosto neko upoznavanje, ostvarivanje kontakta, vidimo da li možemo da radimo zajedno, ali to po pravilu jeste slučaj da se to dugo, dugo gomila pre nego što se čovjek odluči da potraži pomoć.
I to samo kod nas, to je interesantno. Mm-hmm. Mnogi ljudi koji u svetu su vođe nekih zemalja, predsjednici, premijeri ili u vrhovima raznih organizacija u raznim zemljama, usučavaju se kod psihologa. Nekolicina njih, četvorica za koje ja znam, koji su bili kod psihoterapeuta, izgubili su izbore. Možda i zbog te informacije. Ko zna, mislim, potpuno jedno ludo shvatanje psihoterapije.
Pa zato to jeste sad odgovornost na cijeloj struci, da se razbiju te predrasude, jer uvijek je naravno bolje rješavati problem dok je on u povoju i dok je tu moguće potpuno onako, čak često se to završi bez štete ili makar minimalizovati štetu, nego čekati. E sad, zašto je to tako? Nisam znala da je tako slučaj u nekim zapadnim zemljama, čini mi se da je tamo, odnosno činilo mi se da je tamo mnogo otvoreniji su ljudi ka tome, ali uglavnom je to ta poruka, kao da li će misliti da sam slab. Ali onda je zanimljivo da ljudi tolike benefite od terapije imaju i ja nekako se najviše uzdam u one koji su već prošli ceo proces da će znati da proširi reč i da prosto neki ljudi žive u patnji, a za time nema potrebe.
Da. Cvijanović u Mini Smanđeli 2. Eto, neko, Dragan je dao odgovor, kao sviđa mu se Cvijanović kao psihologa. Jasna kaže, šta mislite o grupnim terapijama? Da li su mnogo manje zastupljene nego u inostranstvu? Mislim da one ljudima dosta pomažu. Ne znam da li je u ovom slučaju Jasna mislila na one grupne terapije bivših alkoholičara ili ljudi koji su uopšte, znači ljudi koji su imali iskustvo u
Ne znam sad na šta je mislila, postoje naravno i grupe koje, recimo postoje grupa za resocijalizaciju bivših zatvorenika.
Aha.
I to je jako korisna stvar.
Da.
Sad vidim neki projekat je u toku, nadam se da ću biti uključena, to mi je onako baš izazov. Grupa naravno za podršku najrazličitije teme, ali postoje i grupne terapije od ljudi sa šarolikim nekim problemima. Recimo, u okviru edukacije svako od nas je bio obavezan da prođe izvestan broj sati rada na sebi. Mi u ostalom imamo uvek i neke supervizije i kolege kojima se obraćamo za pomoć i tako. I svi smo mi morali da prođemo i tu grupnu terapiju, da vidimo onako iz prve ruke kako to izgleda i individualno. Tako da ja sam onako iz stvarno ovaj svog ugla videla benefite jednog i drugog.
Da. Ponekad ta grupna terapija se pretvara u čitav projekat. Opet ćemo da setimo filma Patch Adams sa Robinom Williamsom, gde on leči dobrim raspoloženjem, smehom, užasno pozitivnim vibracijama. Namerno govorimo
sada užasno. Sada ima mnogo modaliteta psihoterapije i dobro je da ih ima. I najrazličitijih i psihoterapeuta i po karakteru, po biću, po svemu.
Kako čovjek da izabere pravu? Izvinjam se što vas prekidam sa Milice. Kako čovjek da izabere pravu koja mu je u tom trenutku naj...
To uglavnom ide uglavnom po preporuci, da vam kažem to tako nekako. E sad, to jeste lutrija, jer ne mora da znači da je neko loš psihoterapeut, ali nekome može da ne odgovara uopšte. Prosto po senzibilitetu, po pristupu. I onda to je, zato je važno. Važno je tih prvih par seansi da se vidi da li mi to možemo da radimo ili ne. I u čemu je još stvar što naravno, to je stvar kontakta. I ono što kaže lepo Jalom u jednoj knjiga, kaže najvažnije oruđe koje terapeut ima jeste biće terapeuta. I to je onako po nekoj definiciji malo uopštenije psihoterapije, kaže psihoterapija je odnos koji leči. Znači taj odnos i taj kontakt su jako, jako važni. E sad zavisi, ljudi po različitim kriterijima biraju. Recimo, dosta mojih klijenata su ljudi koji imaju neko somatsko oboljenje, psihosomatskog zapravo karaktera. To ih privuče što sam lekar i što mogu onda time da se bavim onako iz više uglova i neke alternativne medicine, imam znanje o tome, mogu da im dam informacije i neku podršku koja opet je drugačija. Tako da zavisi. Da.
Evo, kaže Nikša, dobar psiholog je Pavle Vujsić kao kondukter u filmu Ko te tamo peva. Ne bih rekao da je loš.
Da, i nekad stvarno pronađemo pomoć tamo gde najmanje očekujemo. To je nevjerovatno, da.
U seriji Dva i po muškarca Charlie je psihijatar. Ja sam se odmah setio iz serije Monk, kako sam pročitao.
Da.
I Miri žene, psihoterapeut Al Pacino, čini mi se, Sale iz Niša, ali čini mi se da je u ovom trenutku on mnogo značajniji kao čovjek koji ne vidi nego kao psihoterapeut, ali definitivno jeste i to. Hvala ti, Sale, što si poslao ovaj SMS. Dobro, sad ćemo da čujemo Al Greena. Let's stay together za tim grupu Cream, I feel free.
Since we've been together, ooh, loving you. of what I need. Let me be the one you come running to. I'll never be.
Širom zatvorenih 202 očiju.
To one huge crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, but my mind wants to cry out loud.
25 minuta ostalo do 4 sata. Ovu nad smo posvetili, kao što ste čuli, razgovor o životu u načelu i u pojedinostima. Ako život zamislimo kao neki veliki mozaik sa 1000 komadića koje treba sastaviti ili kao neki puzzle, onda smo sigurno razgovarali o jednom dosta značajnom broju tih delića slagalice iz možda centra kompletne slike. Ali mnoge nismo naravno stigli da načnemo i tek ćemo, tako. Naš gost, doktorka Milica Nikolić, psihoterapeut ili psihoterapeut po...
Pod supervizijom.
Pod supervizijom, tako.
Hoćemo da kažemo i šta to znači, ne znam da li smo rekli.
Da, možemo sada kažemo.
Zato što to uglavnom ovi, onda ljude zbuni, ne znam. To znači da sam završna godina edukacije za psihoterapeuta, ta takozvana supervizijska, gde se intenzivno pripremam za sertifikaciju. I da moj rad može da podleže, jel, superviziji tog mog učitelja. To je jedna profesorka sa psihologije i to je zapravo to. Većina nas u Beogradu i uopšte u Srbiji sad radi pod supervizijom, jer to je kod nas profesija u povoju. I tek su krenule edukacije, ne znam da li tome možda ima, ajde sad, se ne igram tim godinama, ali ne veliki broj godina. Tako da se često mi tako predstavljamo kao psihoterapeuti pod supervizijom i onda se ljudi zbune, šta se to znači. Ali to je zapravo to.
Dobro, ako ste u povoju, već ste progovorili. To je ovo i bitno da...
Progovorili smo, da, jesmo, samo što
je
dalje...
Priča.
Da, hvala. Ove, ali i dalje je potrebno govoriti što više, jer i dalje ljudi nisu sigurni šta je to.
Treba da govorite sve dok vam oni stariji ne budu rekli sedi čuti. Znate, kako prvo dete počnemo govori, onda odlično trudno kaže sedi čuti. Kaže, kada je emitovana pesma Moj nemir ja Đuletovo, ukazala mi se slika čika Freuda kako ga gleda kroz polu spuštene naočare i kaže mu, pričaj mi o svojoj majici. Zbog metaforičnih reči pesme. Pesma je Đuletova sjajna, da ne razumete pogrešno, Filipakis se javio. Filipakis da tu negde na samom početku, Filipakis pred kraj, očigledno je celo u noć prava sa nama. Hvala Filipakis na komplimentu. Dobro, onda evo, meni ostaje ovako pred kraj ovog razgovora samo da vas zapitam da li ste raspoloženi da možda za mesec, mesec i po se ponovo družimo uz društvo nekog sociologa pa da obrnemo još malo neke teme koje smo već načeli, ali nismo naravno dovršili sve s ovo životne teme, možda
da,
satima i danima pred
neistrpne,
i da otvorimo neke nove,
naravno,
pošto ih
naravno.
Ima, da, slažete se, dobro. Onda mi još samo ovako recite, kada biste otvarali neku novu uslovnačenu grupnu terapiju, da li bi mogli da pronađete neke recimo grupne terapije originalnih naziva, kao što je to počne pomalo na udruženje građana. Znate, ono udruženje građana koje mrzi ostalo udruženje. I tako. U ovom slučaju nije reč o tome, nego da li bi na grupnu terapiju mogli dođu ljudi koji se prepoznaju kao ljudi koji recimo ne mogu da kažu neću. Ili kao ljudi koji ne smiju da kažu ne znam, plaše se da kažu ne znam i tako. Da li bi možda tako neke pomalo možda otkačene ili originalne terapije za možda bile u...
Da, tu je sada, naravno, naročito kad su takve teme u pitanju, tu grupa ume da bude jako stimulativna da se te barijere prevaziđu.
Da.
Zato ja pojedine radionice držim isključivo u grupama, neke druge stvari radimo isključivo individualno. I ovaj, sada, ali ono što je zanimljivo, to mogu evo za kraj da kažem kako je rekao, čini mi se da je baš Erik Berne, on je osnivač transakcijne analize, kaže, to je neobično, kaže, kad se nađe takva grupa, recimo, alkoholičara i tu sad su radi nekog lečenja i na kraju, kaže, jedini terapeut ispada da nešto s njim nije u redu. Tako da i to je nezgodno. Kad je sve jedan isti problem, onda to ume da bude možda i neka podrška tom problemu, jer nekako ljudi se razumeju, gledaju sve iz istog ugla, tako da ja barem, ali dobro do duše, ja sam uvek učestvovala u tim mešovitim grupama. I to ume da bude jako stimulativna sredina, jer se dobiju korisni feedbackovi od drugih učesnika grupe i nekako možemo i da provežbamo te neke veštine koje tu naučimo, kao recimo da kažemo ne ili neću. Tako da grupa ima svoje prednosti kao individualni rad.
Dobro, kažu da je medicina toliko napredovala da u osnovi više nije, ne postoji čovjek koji je zdrav.
Da, svi imaju bar nešto. Da, čula sam i jako je blizu.
Da li je onda moguće da ćemo u nekoj budućnosti kad se psihoterapija bude potpuno razvila, kad bude potpuno normalna, imati neku grupnu terapiju sa grupom ljudi koji nemaju nijedan problem? i koji će potom biti posebni.
Pa ja nešto ne mogu da zamislim život, da baš ne postoji ništa o čemu osoba nema potrebu da možda prodiskutuje sa
pa
nekim,
to,
da čuje drugo mišljenje. To mi onako deluje nategnuta mogućnost. Ne,
moguće da na ovoj planeti postoji stvarno nekih 5, 6, 7 ili 8 osoba koje nemaju nijedan problem, oni naravno vjerojatno govore različitim jezicima.
Pod uslovom da nisu u nekoj negaciji.
Tako da bi bilo zanimljivo vidjeti to. Ništa, mnogo hvala vam, gospodine Milice.
Hvala
stvarno,
vama što ste me pozvali i rado ću doći opet. Da. Sad nisam odgovorila odmah na pitanje, nisam znala da li pitate mene ili čekate sad slušalce da oni daju neki svoj sud, ali ja verujem da...
Ovo pa bilo je, da. Stvarno bilo poruka, malte nas to sa mailovima više od 100, tako da očigledno da to bilo veoma zanimljivo. I to je u krajnjoj liniji život, to je ono što nas sve najviše
zanima. Naravno.
Želim vam sve najbolje, srećan rad, vašim kolegama takođe, pozdravite društvo koje se javljaju u toku emisije, to je uvek najbolji, naši gosti su oni kojima se neko od onih koji ga vole ili je vole jave u toku emisije, oslušaju to i obodre i komentarišu nešto
da,
pozitivno.
Koliko je da, koliko je stiglo SMS-ova vama, toliko je tako
da,
i stiglo,
meni. Da,
tako da, da.
Prijatno živjeli, sve najbolje.
Takođe.
Ja samo da vam kažem da su uz vas bili Joca Grujić kao čovjek koji bira muziku, muzički urednik, Petar Sekulić sa mikspultom, Nena Gnjanović Trkulja, organizator, a uz ovu pesmu Morisa Alberta Feelings.
Nothing more than feeling.
Ja samo kažem da sam ja vaš nevidljivi kućni prijatelj.
Trying to forget my...
Želim vam sve najlepši danas, sutra, prekustra, u ovoj inkarnaciji sledeći. I hvala što ste bili uz nas ove noći.
Teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings for all my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings like I've never had you again in my heart. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. Come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. Since we've been together,
2 0 2.
To ste vi, ste vi.
Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do. What I see can make me stop and stare. But who am I to judge the color of your hair? Surely y'all are feeling much the same as I do. We got to keep this world together. Got to keep it moving straight. Love like we mean forever. So the people can relate. If you're rowing to your left, don't forget I'm on the right. Of the troubles of today, is it easier to put that gun away, or is it difficult to stop the world and show that you care? Everything and everyone we know is beautiful. Surely you will be the guiding light to save us all. Maybe we can be the vision of a prophet man's dream.
She's in love with me and I feel fine.
Sound and silence.